Môre julle. Baie welkom hierso al die nuwe gesiggies. So lekker om nuwe mense te sien. Sjoe, wat 'n awesome voorreg is dit nie om so te kan worship nie. Net vir die worship span sê dankie, dit is altyd so lekker. As ons net eer en lof aan die Here kan bring. Abba Vader, ons kom net vanoggend voor U en ons kom sê net dankie. Here, dankie dat ons kan weet U is ons grote God. Here, en soms weet ons nie eers, ons kan nie eers verstaan, Here, wat dit beteken, as ons dit sing, om te sê, how great is my God, want die is net so groot, Here, jy gaan enige verstand te bowe, en dit help nie eers vir ons om te kom en te probeer, Here, om uit te werk wie jy is, en hoe jy is, en hoe groot jy is nie, want ons klein verstandkies kan dit nie doen nie. En daarom kom ons vanoggend en ons kom sê dankie Here vir u teenwoordigheid hier vanoggend. Here, ons weet dat u Heilige Gees vanoggend hier teenwoordig is, is omdat elkeen van ons wat hier is, Here, het u Heilige Gees in ons. Here, en is ons wat u Gees hier by ons inbring, Here, want ons is die gemeente van Christus. En daarom sê ons dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Here, mag u vanoggend ook 'n groot ding vir ons doen. Mag u vanoggend met mense praat. Here, waaroor U ken ons harte, Here, U weet, baie keer wil ons net 'n woordjie van U af hê. Here, baie keer wil ons net kom om te hoor, Here, dat U is lief vir ons. Here, baie keer wil ons net voor U kom staan en kom weet, Here, dat U omgee. En ek weet, vanoggend gaan U dit, en elke een wie daai behoefte het vanmôre, Here, gaan U dit met ons kom share. En ons dankie daarvoor, in die naam van Yeshua, Jesus Christus, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. Net gou vir die nuwe ouens, ek sê dit nou maar elke Sondag, maar is elke Sondag iemand nuut in die gemeente wat hier tussen ons sit. So wat ons doen is ons neem die CD's op en of althans ons neem die boodskap op en ons maak CD's daarvan. So die CD's is beskikbaar by Philip en by Jacques. So as julle CD's wil bestel, en dan sit sit Philip vir ons die boodskap ook op ons website. Ons het 'n website, hy het so nou daar geflash. As jy wil weet wat die website is, kom vra ons maar, vra vir my enigeen van Philip of Jacques of vir my, en ons sal vir julle die website se adres gee, en die boodskappe is op die website, so julle kan daar die boodskappe gaan aflaai, of as julle dink die boodskap was nice genoeg, en julle wil iemand daarvan sê, dan kan hulle daar gaan aflaai. Volgende Sondag, ek het al verlede week vir julle gesê, maar volgende Sondag praat ons oor genesing. Jy weet, daar so baie dinge oor genesing, en ons vertrou die Here so altyd oor op genesing, want hy is die groot geneesheer. En volgende Sondag gaan ons bietjie praat oor genesing. En ons wonder baie keer, hoekom word mense nie genees nie? Jy weet, glo hulle nie hard genoeg nie, of het hulle iets verkeerd gedoen in hulle lewe, of waar kom hulle vandaan, waaroor word mense nie genees nie? En ek dink nie, dis altyd die Here se hart nie, ek dink ons moet kom ons net by mekaar, en dan kom praat ons oor genesing, en weet wat eintlik die woord vir ons wil sê, en wat Jesus, en wat God vir ons gesê het in sy woord, en ek gaan so 'n bietjie oor genesing praat uit die woord uit, en dan sal ons, ek hopelik, sal ons dit beter verstaan, en want vir my so erg is daaroor, is weet, mense baie keer, hulle condemn hulle self, oor genesing, en dat omdat hulle nou nie genees word nie. En soos ek vir julle verlede week gesê het, ek gaan vir julle twee video's speel. Die een video gaan ons, aan die einde gaan ons op worship, maar julle moet maar julle tissue saambring. Want toe ek die video gekyk het, vooral die een wat ons mee gaan begin, was dit vir my baie moeilik. En ek wil dit graag met julle share volgende Sondag. So as julle volgende Sondag iemand wil saambring, julle is welkom. Julle weet hoe werk ons hierso. Almal is altyd welkom hier by ons, ons hoop julle sal die liefde van Jesus Christus hier by ons ervaar. Die ander ding wat ek net met julle wil share, is eintlik met die jong mense, ek is so bly is van die jong ouens hierso vanoggend, van die tieners is hierso. 31ste Oktober. Wie weet, wie van die jong mense wil vir my sê, wat gebeur die 31ste Oktober? Daar is hy. Nee, Halloween. Ouens, dis vir my skokkend, dat party kerke begin Halloween vier. Dis scary, as ons gaan kyk daarna, en ons sien hoe party kerke dit in hulle feestvierings inbring, en hulle vier Halloween. Ek kan dit nie verstaan nie, ek weet nie hoe kan mense dit doen nie. Ek praat vrydag aand, praat ek met die jong mense oor Halloween. Ek praat met die jong mense oor die gevare van Halloween, en hoe die wêreld besig is, en hoe Satan besig is, om ons net verder en verder van die Here af weg te rokkel, dier klein feesies en goedertjies wat ons begin share, en ons weet nie wat dit is nie, en ons weet nie hoekom ons dit doen nie. So, vir al die jong mense, as julle pelle het, en julle wil dit saambring, hulle wil kom luister oor Halloween, Vrydag is julle geleentheid, Vrydag aand 7:00 is ons hier, en dan praat ons bietjie oor Halloween. Nou, in hierdie tyd wil ek asseblief vir julle vra, vooral vir die bedieningspan, maar vir elke een van julle wat hier so sit, asseblief, dat ons hierdie week begin al, in intree in gebed, en teen Halloween begin bid. Ek weet nie of julle dit weet nie, dit is een van die belangrikste datums, in die satanistiese en die okkultiese se kalender. Dit is ook een tyd wanneer hulle bloedoffers bring, en ons sien al hierdie ou goedjies in die winkeltjies en hierdie pompoentjies en ons sien hierdie halwe kobbeentjies en goeders wat daar en dit lyk toch te cute en ons koop hierdie goeders en ons verstaan nie waaroor dit eintlik gaan nie en ons weet nie waar kom hierdie goed vandaan nie, ons weet nie wat die wortel van hierdie goed is nie. So Vrydag praat ek met die jong mense oor Halloween, asseblief ouens as julle kan intree teen hierdie ding, laat ons net bietjie bid oor Halloween en hierdie goeders en die goeders aanspreek. So dit is my baie, julle sal sien ook oor hierdie tyd, is amazing as jy gaan tyd ongelukke mense wat sterf oor hierdie Halloween tyd, en dan wonder ons nie, jy weet, of party mense wonder nie eens hoekom nie, en ons weet, dit is hierdie eens bring bloedoffers vir Satan, so asseblief, as julle saam met ons kan intree, sal ek baie bly wees. Voor ek volgens die boodskap wil bring, ek het veel gesê, ek gaan vanoggend praat oor die Alfa en die Omega, en die Alfa en die Omega is eintlik so bietjie van 'n teaching, en ons lees daarvan in die woord, en ons lees in die Bybel oor wanneer Jesus vir Johannes sê, ek is die Alfa en die Omega, en ek wil vandag so bietjie net, so vanoggend gaan baie teaching wees, dit gaan vir julle interessanthede wys, oor Jesus Christus, en julle weet, ek het voorheen vir julle gesê, toe ons Abraham gedoen het, en ons hele story van Abraham en Isaac gedoen, en hoe Jesus daarby, hoe ons Jesus daarin kan raak sien, vanoggend is een van daai oggende. Vanoggend van gaan ek vir julle wys, nie net uit die storie, uit die skrif uit nie, maar hoe Jesus werklik fisies in die skrif ingeskryf is in die Ou Testament. So ek hoopelik as ons klaar is vandag en julle verstaan dat ons weer eens Jesus kan terugtrek en die belangrikheid van Jesus Christus in die Ou Testament. So dit gaan ek probeer doen vanoggend. Maar voor ek daarby kom, wil ek net gou vir julle sê, ek staan vanoggend op en julle weet nou almal, ons is in 'n 40 dae vas tydperk, ek en Sonja. En ek het vir julle gesê, die van julle wat wil saam vas, julle is welkom om 'n dag te vas, 2 dae te vas, net soos wat julle wil, Daniel vas, jy weet, onthou net, ons kan nie van TV af vas nie, vas is kos, as jy vas, hou jy op eet, of jy eet sekere kosse nie, so, ons is in 'n 40 dae vastyd, en ek moet vir julle sê, ons is nou in dag, hoeveel Sonja? 27, ons is in dag 27, kan ek vir julle sê, dit is awesome, 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 wat die Here met ons doen. Sonja hou dit natuurlijk fyn dop, sy sukkel met hierdie vas dinge bietjie op die oomblik, maar julle kan nie glo wat die Here besig is om vir ons oop te breek nie. En vanoggend staan ek op en vir ontbyt het ek 2 perskes geëet, en ek is besig om die eerste perske te eet. Terwyl ek daar in die kombuis staan en ek vat 'n hap van hierdie perske, is hy aan die een kant sy bitter, en ek dacht, ach, jete wee, en nou het ek nou weer een van die ou lekker bitter suur perskietjies gekry om te eet. En weet julle, soos ek die perske eet, aan die ander kant begin hy soet word. Ek dacht, dis nogal interessant. En ek vat die 2de perske, want die perske is maar klein, jy moet meer as 1 beet om in die oggend om vol te word as jy vas. En ek vat die 2de perske en ek begin aan die ander kant eet, en hy soet. En soos ek eet, word hy bitter. En ek voel die Here wil die volgende met ons share volgend. Dit is net vir my so amazing. Jy sien, hoekom is daai perske soet aan die een kant en 'n bietjie suur of 'n bietjie bitter aan die ander kant? Jy sien, want dis die kant van die perske wat in die son hang, wat die soet kant is. Dis die kant van die perske wat nie weggesteek word, wat in die koelte lê nie. Dis die kant van die perske wat exposed is aan die lig, wat soet is. En die ander kant van die perske is bitter. En hy is bietjie suur. Dit is nie lekker om aan daai kant te eet nie. En ek weet nie vir wie hierdie boodskap vanoggend is nie, maar ek voel net hoe ek daar staan, sê die Heilige Gees met my, as jy weet, dit is net hoe ons is, as mense. Ons te gedeeltekie wat in die son is, ons te gedeeltekie wat in die lig is, wat in Jesus se lig staan, en daai gedeeltekie is die soet gedeelte. Maar ons het 'n gedeelte wat ons wil wegskram van die Here af. Ons het 'n gedeelte wat ons nie bereid is om op te gee nie. Daar's 'n gedeelte van ons wat in die koelte lê. Jy sien, dis die gedeelte wat net oor myself dink. Dis die gedeelte wat ek nie met anders kan share nie. Dis die gedeelte wat ek wil weghou van ander mense af. Dis die gedeelte wat my weghou van ander mense af. Dis die gedeelte waar ek selfsugtig is. Sien, maar baie keer kom ons en ons kan nie, en ons is selfsugtig oor dit wat ek wil hê. Ek is selfsugtig oor wat ander mense aan my doen. Ek wil nie toelaat dat hulle my spasie inbeweeg nie. En baie keer het ons issues met mense. En ons is aan die bitterkant van ons van die perske. Sien, en die Here sê, wanneer gaan jy omdraai, sodat my lig aan die ander kant kan skyn? Sodat wanneer jy met mense in aanraking kom, gaan dit nie oor jouself nie, het gaan oor Jesus Christus. Want soveel keer worry ons oor onsself, worry oor hoe ons voel, oor wat met my gaan gebeur, en ek voel nie gemakkelijk nie. En dan draai ons weg van Jesus af. Ons moet vrug dra. Die Here sê vir ons in sy woord, gaan lees 1 Korintiërs 13, gaan lees mooi waar daar staan. Die Here sê ons moet vrug dra. En een van die vrugte, of die vrug van die Gees is liefde. Die belangrikste een wat hy met ons geshare het, is liefde. En hy verwag dat ons die liefde aan iemand sal oordra, selfs met die mense wat ons nie van hou nie. Selfs met die mense wat ons nie lekker oor die weg mee kom nie. Is eindelijk aan hulle wat ons met liefde bewys. Jy sien, ons moet die eie ek bykie gaan neerle, as my perske vat en onder, as Jesus die kant ook kan skyn. Ek het net gevoel, ek moet het met julle share volgend. Vanoggend wil ek met julle praat oor Jesus, as die Alfa en die Omega. En is nogal amazing, die woord Alfa en Omega, waar Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, kom 4 keer in die woord voor. Al 4 keer in openbaring, en wanneer hy praat oor die Alfa en die Omega, dan sê hy nie net, ek is die Alfa en die Omega nie, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, maar ek is ook die begin en die einde, en wanneer hy praat oor Alfa en Omega, dan voeg hy daai twee goed saam, hy skei dit nie van mekaar nie, en wanneer ons dier die rest van die Nuwe Testament gaan lees, dan is nogal amazing, dat daar 'n paar keer is, wat Jesus ook sê, ek is die begin en die einde. Maar hy praat nie oor die Alfa en die Omega nie, hy hou dit tot in die einde. Hy hou dit tot in die laaste boek, die laaste openbaring, wat God aan hom gee. As ons openbaring gaan lees, dan sê die woord vir ons, dit is die openbaring van Jesus Christus. Dit is die openbaring wat God gekom het en vir Jesus Christus gegee het, en hy kry vir Johannes, sy geliefde disciple, en hy share met Johannes dit wat hy met hom wil share. En partykeer keer aan wonder ek, dus sit ek en dink, ek sê, Here, hoekom het jy dit met Johannes gesheer? Ek meen, Petrus was so awesome ou gewees. En Paulus is so awesome ou gewees. Paulus het gekom en Paulus het 2/3 van die Nieuwe Testament geskryf. Hoekom het Johannes? Here sê vir my, is die enigste wat oor was. In sy ou dag, op die eiland van Patmos, toe hulle probeer weghou het om Christene, om mense na die Here toe te lei, toe sit hulle in ballingskap op die eiland van Patmos, en die Here share met hom 'n visie, en hy skryf daai visie neer, en ons weet nie precies nie, maar skat, hy was so hier in sy 80s, 90s, toe hy daai visie gekry het. Jy sien, in daai tyd, was meeste van die disciples al klaar uitgemoor gewees. Ouens het doodgemaak, opgehang, gekook in olie, hulle koppe afgekap, is skerig gewees vir hulle. Maar hulle het nooit teruggestaan vir die woord van Here nie. Hulle het nooit opgehou om die evangelie te gaan verkondig nie. En ons gee so makkelijk op as daai dingetjie is wat in ons lewens net skeef loop. Iets gaan verkeerd en sê ek, ja, daar's hy. Ek is klaar met die Here. Gaan nie verder nie. Kyk nou net wat dit met my gebeur. Julle moet net gaan lees wat Paulus sê met hom gebeur het. 3 keer het hulle hom gelos vir dood. Wat hulle hom so gegeesel het, die ouens gedink hy's dood om buite die stad gaan lê en daar het Paulus gelê. Nee, opgestaan. Wat het hy gedoen toe hy opstaan? Gaan vertel vir hulle van Jesus Christus. As daar een ou is wat moes opgegee het in sy lewe, dan was dit Paulus gewees. Hulle het die amazingste goed met daai arme man gedoen. Wat doen hy? Staan op en ek vertel hulle van Jesus Christus. Sit hom in 'n tronk, steek hom weg vir die ouens. Wat doen hy in die tronk? Skryf briewe sodat die ouens kan weet van Jesus Christus. Gee nie op nie. En ons kom op 'n plek in ons lewe en daar gaan 'n ou klein dingetjie in ons lewe fout en ons sê that's it, I'm done. As die Here nie eers ou bietjie vir my kan sorg nie, jy weet, dan gaan ek nou maar in die wêreldse dinge in. En ons hou op met hierdie goeie. En ons gee op die Here. Wie wat die Here nog nooit opgegee op jou nie. Ouens, as die Here op my opgegee het, ek nie vanoggend hier voor julle gestaan nie. Want ek kan vir julle sê ek het goed gedoen, wat ek seker gedink het die Vader het daar gestaan gedink, "Hier, Boeta, ek weet nie waar gaan jy heen nie." Ek dink die Here het partykeer gedink, "O, ek weet nie wat gaan ek doen om hierdie ou om te draai nie." Maar ek het nooit opgegee nie. Nooit nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus sal nooit, nooit, nooit opgee op jou nie. Nooit nie. Jy weet, God kom na ons toe en hy kom sê vir ons 'n ding. Hy sê vir ons, "Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het." Sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal raak nie, maar die ewige lewe sal hê. He offered his son for you and for me. En my verskoon, elke keer as ek oor Jesus praat oor sy kruisiging, dan wil ek huil. Ek kan nie dink, ek kan nie insien wat hy mis deurgegaan het op hy kruis om vir my sondes te sterf nie. En dan het ek gegaan in my lewe en ek het gemors met dit wat hy vir my gedoen het. Gemors daarmee. Ek rens my tissue, Megan, asseblief. En is dit nie waar wat ons doen as mense nie? Ons is besig om die genade van die Here te mors. Daar is ouens al buite wat begin verkondig dat die Here se genade so groot, jy kan maar enigies doen net wat jy wil, is okay, as jy in elk geval vergewe. Ons is besig om sy genade te speel. Die Here sê, die wat my lief het, sal my gebooie onderhou. Jesus Christus in die Nuwe Testament, is nie Oud Testament nie, hy sê in die Nuwe Testament, die wat my lief het, sal my gebooie onderhou. Ons moet op 'n plek kom, waar ons in die Here verantwoording begin doen, vir wat ons doen. En hoe ons optree, en hoe ons leef. Ok, terug by openbaring. 4 keer kom het in openbaring voor. En is nogal interessant, 2 keer in openbaring 1, en dan in openbaring 21 en 22, so kort na mekaar, sê hy weer dieselfde ding. En is nogal amazing, en as ons gaan kyk, ek het sommer openbaring 22 van vers 13 gevat, die laaste een, ons begin by die einde, en ons gaan, julle weet baie keer werk ek so. Nee, toe die Here my daai awesome skrif gewys het vanuit die begin van die einde af het hy al reeds gereeds geken. Hy het al reeds dit so omgedoen en baie keer dink ek ag ons moet andersom wees. Kom ons begin by die einde, gaan ons terug ons werk terug vorentoe. Want vir Here is dit in elk geval dieselfde. Maak nie vir hom saakie. Want jy sien as ek my begin moes gevat het, nee, as ek nie diep in die moeilikheid, dis hoekom ek aan die einde begin, ek werk maar terug. Voel ek ook beter. Openbaring 22 vers 13 sê die volgende, hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Jy sien, dit is een amazing skrif hierdie, en ek wil vir julle iets share oor hierdie skrif, want weet julle, en julle weet, in hierdie gemeente, en in ons gemeente, gebruik ek net een vertaling, wel, 2 vertalings. Een Engelse een, en een Afrikaanse een, waar ek my studies en my navorsing en my goedheid doen. En die Engelse ene, ek bring baie keer die New King James saam, maar daar is 'n klomp goed in die New King James, wat nie lekker is nie, maar ek gebruik om, want hy sy Engels lees net bietjie makkeliker, anders sal julle nie, baie keer nie mooi verstaan, as ek die Engelse op die bord gooi nie. Maar, ons werk uit die King James uit, in die 1933-53 vertaling van die Afrikaanse Bybel. En ek gaan nou vir julle sê hoekom. En wanneer ek hierdie gedeelte met julle klaar gedoen het, en julle verstaan die significance van wat Jesus Christus hierso sê, om te sê, ek is die Alpha en Omega, gaan julle verstaan, hoekom ons nie ander Bybels gebruik nie, hoekom ons nie ander vertalings gebruik nie. En ek het hulle, ek het 'n klomp van hulle. Want jy sien, ek kan nie vir julle iets kom sê, as ek nie weet wat in die vertaling staan nie. En wanneer ek my navorsing doen, dan gaan check ek wat sê die ander vertalings. So dat ek terug kan kom en vir julle kan sê, pas op, vir dit wat van hierdie nuwe vertaling staan. Ek gaan dit met julle nou share. Jy sien op 'n stadium met 'n klomp ouens gekom en hulle het 'n nuwe klomp manuskripte ontdek. Die King James in die 1933-53 Afrikaanse vertaling van die woord is gevertaal uit wat ons noem die majority tekst. Hulle noem dit die Textus Receptus. En as jy dit gaan kyk, Textus Receptus, en jy gaan vertaal dit in Afrikaans, dan is dit die skrif wat ontvang is, die manuskrip wat ontvang is, wat Jesus beskikbaar gestel het, wat God beskikbaar gestel het vir die mense, om die woord in boekvorm te sit. Want julle weet, het was nie so gewees nie, het was een klomp rol, los skrif, los briewe wat daar rond getoer het. En elke keer as hulle skrol gevat het, en Jesus sê vir hulle, geef hulle die skrol van Jesaja, En hy vat die skrif en daai rol in 'n spesifieke rol wat hy geskryf het. En as hy die Torah gepraat oor die eerste 5 boeke van die Moses, was dit 5 losrolle. Was nie 1 fisiese boek nie. En net vir ons convenience het die ouens gekom en het in 1 boekvorm vastgelê sodat ons maklik die Bybel saam met ons kan dra. Anders het ons so 66 boekrolle so saam met ons geloop. Okay, is bietjie moeilik. Nou kan ek 'n Bybel vat en party is lekker klein, pas in jou boesak en ek sien nie deesdae sal op jou selfoon, so jy hoef nie eens 'n boek op papier mee saam met jou te dra nie. Sommige nou op jou selfoon. En Philip lees gewoonlik die Bybel af van sy selfoon af, so die woord is beskikbaar. En toe kom daar later, so hier in die 1300s, daar rond, ek kan nie precies die datum onthou nie, ontdek een klomp ouwens, ontdek toe 3 verskillende geskrifte, en hulle noemde die Sinaitic, die Codex Ephraimi en die Alexandrine. Geskrifte. En die Alexandrine geskrifte, as julle gaan kyk na die goed, een van die geskrifte was toegesluit in een Rooms-Katolieke kathedraal. En hulle ontdek hierdie skrif daar die Rooms-Katolieke kathedraal. En as julle weet hoe voel ek oor die Rooms-Katolieke kerk, sal julle ook julle wenkbrauwe lig as jy hoor, daar kom 'n geskrif uit die Rooms-Katolieke kerk of kathedraal uit. Die ander geskrif het hulle in 'n asblik gekry. Iemand het gedink, is nie goed genoeg nie, toe gooi dit weg, toe gaan kry hulle hom. En hulle sê, nou het ons nuwe geskrifte, en hierdie geskrifte is ouer as die skrif, of die manuskripte wat ons ontvang het. En nou vertaal ons uit hierdie skrifte uit. En al die nuwe vertalings vandag is uit daai drie geskrifte uitvertaal. Wie wat scary, is dat daai woorde, ek is die Alfa en die Omega, staan nie in daai geskrifte nie. Staan nie daar nie. Jy sien wat die ouens besig is om te doen, en luister mooi, hulle is besig om die goddelikheid van Jesus Christus uit die Bybel uit weg te skryf. En julle gaan later verstaan hoekom ek het sê, as julle sien waar gaan ek heen met hierdie ding. Hulle is besig om het uit die Bybel uit te skryf. Die Good News Bible, julle sal die Afrikaanse weergawe daarvan, dink ek is die blye boodskap. Vier keer staan het openbaring, en die blye boodskap in die Good News Bible sal jy dit nie een keer aantref nie. Dit staan nie daar nie, daar staan dit ek sê begin en die einde. As julle weet, wil weet oor vertalings, kom praat later maar ek kan vir julle baie vertel. En dit is hoekom ons die King James gebruik, omdat julle nou sal weet, wanneer ek daarby uitkom, hoekom gebruik ons die King James Bybel. Jy sien, Jesus kom en hy sê, ek is die eerste en die laaste. Ek is die Alpha en die Omega. Nou die Alpha en die Omega, ek weet nie of julle dit weet nie, van julle wat dalk al bietjie van Grieks gehoor het, en ons praat oor die Alpha en Omega, en ek het al gehoor, ouens, dit weet nie lekker, wat is die Alpha en Omega nie. Baie mense verstaan nie eindelijk wat dit is nie. Nou dit is eindelijk so dood eenvoudig. Soos wat ek en jy die gewone alfabet vandag het, is dit die A en die Z van die Griekse alfabet. Dis die eerste letter van die Griekse alfabet is die alfa. Die laaste letter van die Griekse alfabet is die omega. So die eerste en die laaste letter van die alfabet. Jesus sê, ek is die alfa en die omega, ek is wat alles tussenin insluit. Omdat ek die eerste en die laaste letter van die alfabet is, incorporeer dit die hele alfabet. I'm the first and the last and I'm everything in between. Naas my is daar niks anders nie. Jy sien, want as ek die eerste en die laaste van die alfabet is, daar is nie nog ekstra karakterkies aan daai kant en ekstra karakterkies daai kant nie. Dit is die volledige alfabet. Dit sluit die volledige alfabet van Christus in. Of van Grieks in. En so sê Jesus, ek is alles, daar is niks anders as ek nie. En daarom kom hy na ons toe en hy sê vir ons in Johannes 14 vers 6, sê vir ons, hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Julle kan nie na die Vader kom behalwe as julle deur my gaan nie. There's nothing but me. I am everything. I encompass everything. Jy sien, Jesus Christus kom en hy sê, en as jy die alfabet gaan kyk, en jy gaan kyk na die karakters, en wat doen ons met karakters? Ons vorm woorde. Ons vorm woorde met karakters, en hy sê, ek is die woord. I am the word of God. En deur te sê, ek is die alfa en die omega, sê hy, alles wat jy met karakters kan doen, alles wat jy met die alfabet kan doen, om woorde te skep, is ek. En God kom in die begin, en ons lees in Genesis, en God het gespreek en dit het gebeur. Hy skep met woorde. Hy het nie daar 'n klomp grond gevat en 'n koekie gemaak en gesê, ek dink so gaan 'n renoster lyk nie. Hy het gesê, laat dit daar wees en dit was daar. En wanneer hy skep, sê Jesus Christus vir ons, omdat ek die Alfa en die Omega is, omdat ek alles is wat jy met 'n alfabet kan doen, omdat ek die woord van God is, het ek geskep. Want God het met die woord geskep en ek is die woord. So die hele skepping het gebeur deur Jesus Christus. Die hele skepping. En Johannes sê dit ook vir ons, en ek sal nou dit net aanhaal, want dit is belangrik, as Johannes het vir ons sê, wie is Jesus Christus? En jy gaan kyk na die evangelies, elke evangelie sê precies wie Jesus Christus is. En Johannes specifiek kom sê vir ons, maar hy is God. Johannes kom verklaar die goddelikheid van Jesus Christus vir ons in sy evangelie. Gaan lees haar evangelie. Gaan lees Johannes wat hy daar skryf, en dan sien julle, hoe bring hy Jesus op, en hy wys vir ons, dat Jesus is God gewees. Jy sien, ek wil net vinnig so deur 'n paar goeders gaan, om vir julle te wys wie Jesus Christus in die woord was. Want ons praat van hierdie boek, hierdie Bybel, praat ons as die woord van God. Maar jy sien, het kan alleenlik die woord van God word, as ons die Heilige Gees in ons het. Want sonder die Heilige Gees is hierdie net 'n boek met 'n klomp lettertjies en 'n woordjies op. Beteken niks nie. Die oomblik wat ons die Heilige Gees ontvang, begin hierdie dinge lewende woord vir ons word. Nou ek weet nie hoeveel keer ek al die Bybel deurgelees nie. Ouens, elke keer wat ek het doen, ek sê vir Gerard was gisteraal by my gewees, ons sit daar so, hy sê vir my, "Hoe kan jy so baie Bybels?" Ek sê, "Wie elke keer as ek die Bybel van nuut af begin lees, dan vat ek 'n nuwe een." Weet julle hoekom vat ek 'n nuwe een? Ek wil nie die vorige keer wat ek want ek kleer my Bybel in, julle kan maar kom kyk. Lyk so. Gerard se lyk nog erger as myne. Maar wanneer ek iets belangrik sien, dan highlight ek dit. En ek wil nie hê dit moet my confuse as ek weer die volgende keer die Bybel deurlees nie, want elke keer vind ek iets anders in die Bybel. Dis amazing. Jy sien, as ek die vorige keer gemerk het, dan gaan ek nou spesiaal bietjie meer ekstra lees daar en ek wil dit nie doen nie. Ek wil 'n nuwe skoon Bybel hê, sodat die Here nuwe goed met my kan share. En ek sê nou vir elke keer as ek die woord lees, is daar nuwe goed wat die Here aan my openbaar. Weet nie hoe kry jy dit reg nie. Ek het gedink die eerste keer toe ek hom deurgelees het, nou weet ek alles. Toe ek die tweede keer het deurlees, dink ek weet niks nie. So, gaan probeer dit. En wat ek wil doen, ek wil net so 'n paar goeie speel. Ek het so 'n klomp goed hier neergeskryf. Hoe ons Jesus sien in die Ou Testament of dwars deur die Bybel. En dit is my so awesome. Ek gaan dit met julle share. Jy sien, in Genesis het God deur Jesus geskep. In die begin. Die eerste boek van Genesis. Skep God deur Jesus Christus. En hy word die skepingsmeganisme van God. En ons gaan bietjie meer nou daaroor praat. Hy is die belofte van die saad van die vrou. Jy sien, toe die slang kom en hy verlei die vrou en die man, vir Adam en vir Eva, het gee God vir haar 'n belofte en hy sê, daar sal 'n saad uit jou uitkom. En daar voorspel hy al klaar dat Jesus Christus vlees sal word aarde toe kom, om Satan toe kom verslaan op aarde. Klaar. Sommige daar in Genesis 3. Mag 4 gewees het, maar ek dink is Genesis 3. Dan gaan kyk ons na die ark van Noag. En Jesus kom en hy versin 'n beeld die ark van Noag. He is our saving grace. He is the one that will save humankind. Wat moet ons doen? Ons moet net ingaan. Want as jy buite bly, gaan jy versuip. Net soos met Jesus Christus. As jy buite Jesus Christus bly, gaan jy nie gered word nie. Daar is nie multiple ways na die Here toe nie. En ek sien party van die evangeliste begin nou al verkondig. Ek sien een van die evangeliste op Larry King Live, ek weet nie of jy al Larry King se show gekyk het nie, en hy vra vir hom, en hy sê vir hom, weet, wat dink jy van die islamiete, dink jy hulle gaan ook hemel toe? Ja, nee, sê, dink hulle gaan ook hemel toe. Dink God se genade is groot genoeg, hulle sal ook gaan. Weet nie waar lees dit nie? En dis 'n Christen evangelis. Dis nie 'n vreemde ou nie, dis nie ou wat nie die woord ken nie, My Bybel sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Sien hy versin 'n beeld, die ark van Noag. Hy is die lam waarna Abraham verwys het, en jy onthou, ons het klaar hierdie boodskap gedoen, ons het nou die dag hierdie boodskap gedoen. Hy is die lam wat Abraham verwys na toe Isak vir hom vra, "Maar pa, eet ons die vuur. Ons het die hout en ons het alles wat ons nodig het. Hier is die altaar. Waar is die lam?" Abraham sê vir hom, God self sal die lam voorsien. God sal homself as die lam voorsien. Dis eintlik wat daar staan. Hy is die lam van God. Jesus is die lam van God. Toe hy vir die ouens sê, slag hy lam. Smeer die bloed aan die deurkosyne. Want as daar nie bloed aan jou deurkosyne is nie, kan jy nie gered word nie. Gaan jy doodgaan. Die bloed van Jesus Christus, hy is die lam van God. En as ons nie deur sy bloed gaan nie, gaan ons dit nie maak nie. Want net die bloed van Jesus Christus, niks anders nie kan jou red. There is nothing but the blood of Jesus Christ. Nothing. En as ons dit nie kan ervaar nie, ouens, gaan ons pak slaag kry. As ons eendag voor die troon van God staan. Want weet jy, kyk God na ons. Ek weet nie of julle dit al besef het nie. En ek is ongelooflik dankbaar hiervoor. Jy sien, God kyk na ons deur 'n filter. Want as hy net so na ons moet kyk, nie, dink ek nie, ons sal eers kan bestaan nie. Oor die goed wat ons aanvang, en niemand van ons is gevry waar nie, ek wil net julle moet dit verstaan, nie eers ek nie. Jy weet, want baie keer, dan voel ek ook, dan staan my agressie so reg op in my rug, en dan moet ek gaan en sê, Here, ek is jammer. Maar wie die awesomeness van God is, hy kyk baie keer na ons, nie baie keer nie, altyd kyk hy na jou, deur 'n filter, en die filter is rooi, en is die bloed van Jesus Christus. As jy nie Jesus ervaar nie, kan God jou nie deur daai filter sien nie. Dan sien hy jou vir wie jy is, nie vir wat Christus kom doen het vir jou nie. Christus word versinne beeld in die tabernakel, en ek het al wat julle dit ook geshare, hoe Jesus Christus as die tabernakel gaan vat, hoe die hele tabernakel wys na Jesus Christus toe, net 'n vinnige ene, en julle ken al die story. Die tabernakel, as jy na die tabernakel gaan kyk, en jy gaan kyk na die tabernakel self, en jy gaan kyk na die voorhof van die tabernakel, dan was daar drie ingange na die tabernakel toe, hierdie hekkie gekry wat jy ingaan na die voorhof, en dan kom jy in die omgewing van die tabernakel. En dan was daar 'n deur by die tabernakel, by die tentjie self gewees, aan die voorkant van daai deur, waar die, al die priesters het daar ingegaan, hulle het gaan bedien binne in die tent van God. En dan was daar 'n volgende ding wat die voorhangsel was. En daai voorhangsel, net die hoëpriester, een keer per jaar kon daar ingaan. En weet julle wat was die name van daai goed? Die hekkie voor by die ingang, by die voorhof, was die weg. Die heilige plek, waar die ingang is na die heilige plek, toe die eerste gedeelte van die tabernakel, was bekend as die waarheid. En in die allerheiligste plek, waar God se teenwoordigheid was, was bekend as die lewe. En Christus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Want jy sien, as jy in die teenwoordigheid van God in die Ou Testament wou inkom, as jy in die tabernakel by die tabernakel of in die tempel ingestap het, moes jy deur elkeen van die hekke gaan om in die teenwoordigheid van God te staan. En Jesus sê, ek is daai ingange. I am the way there. En as jy nie deur my gaan, kan jy nie in die teenwoordigheid van God inkom nie. In Psalms, it's amazing. Ja, ons sing oor hom in Psalms. En as jy in Psalms gaan kyk oor wat alles van Jesus gesê word, hoe David en van die ander Psalms skrywers gaan praat oor Jesus Christus, dan gaan ons uit klomp goeders. Ek kan julle heel dag besig hou net met wie Jesus Christus in Psalms is. Hy is die lamp, die rots, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dis amazing wat hy is in Psalms. Hy sien die profete, en elke profeet wat praat, en elke profeet wat gepraat het met Israel, het Jesus se koms voorspel. Elke profeet in die woord het gepraat oor Jesus Christus, en oor die koms van die Messias. In Daniel word Christus die vierde man. En Daniel se vriende word in 'n oond gebak, en die koning sê vir hulle, laat julle gaan staan in hy oond, dat ons julle kan brand. En wat sien die koning? Hy sien, daar staan vier ouwens. En hy sê, maar ons het net drie ouwens ingestuur nie. En hy sê, ja, ons het. Hy sê, maar wie is die ander ouwe daar staan? En hy drie manne kom met die oond uitgestap. En ek keer niks. Hulle haare was nie eens geskroei nie. Jy sien, wat so amazing vir my is toe die ouens in die oond laat ingaan het, toe die mense wat hulle laat ingaan het, verbrand van die hitte wat net uit die oond uitgekom het. Jy sien, partykeer staan ons in 'n vuur oond, en ons word gelouter, en ons raak mismoedig, omdat ons binnen in die vuur oond staan, en die Here ons net bietjie voorberei vir iets groters wat hy met ons wil doen as ons vorentoe gaan. Ons kry moeilikheid in ons lewe, ons staan in die vuur oond, en ons brand, en ons sê, Here, ja, jy is nie eers hier by my nie, maar weet jy, die feit dat ons nie uitbrand nie, is die rede wat God is nog by ons, en hy beskerm ons, en as ons net deur die oond wil gaan, want as ons daar gaan uitkom, gaan ons groter dinge doen, as wat ons ooit in ons lewe gedink het, ons sal kan doen. Groter dinge. Sien, in die Nuwe Testament, kom Jesus Christus en hy word vlees. In die Nuwe Testament kom en hy kom lewe tussen ons en hy kom wys vir ons hoe hy wil hê ons moet lewe as ons deel is van hom. En ek sit baie keer en dink en sê ek, Here, ek is jammer. Ek kom nie eens naby uit wat jy wil hê ons moet doen nie. As ek net na die voorbeeld gaan kyk wat Jesus Christus vir ons op die aarde gestel het, dan skiet ons almal tekort. Ek beloof jou, ek kan nie aan een persoon dink op hierdie aarde wat eers naby kom in dit wat hy gedoen het nie. Maar wie wat wil hy hê? Hy wil net hê ons moet streef na dit wat hy vir ons kom wys het om te doen. Dat ons elke dag sal probeer om net nader en nader en nader aan hom te kom. En die Here sê vir ons, if you draw near to me, I will draw near to you. Maar het vat 'n stap van jou kant af. Het vat die eerste tree van jou kant af om nader aan die Here te kom. Want as jy nie die eerste tree gee nie, sorry, skies dat ek lag, julle sal nou weet hoekom. As jy nie die eerste tree gee nie, kan jy nie nader aan die Here kom nie. Hy staan vir jou en wag met oop arms. Maar hy wil jy met die eerste stap gee. Because if you do that, he's going to come closer to you. And for every step that you come closer to him, he will come closer to you. Hy laat jou nie alleen dit doen nie. Soos wat jy nader aan hom beweeg, so beweeg hy nader aan jou. Sien, die woord sê vir ons, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal by jou bygevoeg word. Maar weet wat, ons soek eers al hierdie dinge, en dan gaan ons en ons gaan soek die koninkryk van God, as ons alles het wat ons dink ons moet hê. En dis ons probleem vandag, dat ons soek nie eers die koninkryk van die Here, ons gaan eers al hierdie ander goedertjies kry. En as ons Here das, as ek gereed is, dan gaan ek na u toe kom. Partykeer dink ons, ons moet hoef ook nie in die kerk toe kom nie. Weet wat, ek is nou nie lus om kerk toe te gaan vandag nie, weet jy. Ek het laat na gehad gestrand. Weet jy, en partykeer kom ons intussen mense, en ons staan tussen mense, en die Here wag vir jou, om tussen 'n groep mense te kan kom, om vir jou net 'n drukkie te gee, en te sê, ek is lief vir jou, en die liefde van Jesus Christus aan jou te openbaar, en jy lê op jou bed by die huis, en jy mis dit. En ons dink, het gaan net oor die woord wat verkondig word. Hoeveel keer het ek al vir julle gesê, dit wat ek hier doen, is die kleinste gedeelte van dit wat God met ons wil doen. Die boodskap wat uitgaan hier vanoggend, is die kleinste gedeelte wat die Here met jou wil doen. Weet jy wat wil hy met jou doen? Hy wil vir jou sê, daar is ander ouens wat lief is vir jou. So jy hoef nie alleen te staan deur hierdie proses nie. Jy hoef nie alleen na jou kamer te sit en huil nie. Gaan oor fellowship. Gaan oor medegelowiges in die Here, het gaan oor medebroers en susters, wat saam met jou kan huil, as daar probleme in jou lewe kom. Wat vir jou kan intree, en vir jou kan bid, as jy 'n issue het. Maar ons sê, ek is nie lus om vandag kerk toe te gaan nie. Is dit altyd 'n issue. In openbaring, is hy ons bruidegom. In openbaring is hy die alfa en die omega. Jy sien, as koning, is hy die koning van alle konings. Hy is die Heer van alle Here, en die woord sê, the Lord of Lords. As herder is hy die groot herder, en as priester is hy die allerhoogste priester, uit 'n ander orde, uit die orde van Melchisedek. En ons moet hierdie goeders begin verstaan, hoekom sê God, maar Jesus Christus is die hoë priester uit die orde van Melchisedek. Wie was die priesters gewees? Wie het God aangestel toe hy vir Moses sê, luister, ek wil hê jy moet 'n tabernakel bou, en ek wil hê hierdie ouens moet in die tabernakel diens doen. Hulle, uit hulle uit gaan jy die hoëpriesters kies. Die Leviete. Aaron en Moses kom uit die stam van Levi. Hulle was Leviete. En God sê vir hulle, luister ouens, julle gaan my priesters wees. Julle gaan in die tempel werk. En die hoëpriester gaan uit die geslag van Aaron uitkom. Nie die res van die Leviete nie, net uit die geslag van Aaron uit. En elke keer wat hulle hoëpriester gekies het, was dit 'n ou wat uit die stam uit Aaron se nageslag uitgekom het. En die res van die Leviete het diens gedoen in die tempel en in die tabernakel. En as hy praat van Jesus Christus as die hoëpriester, dan sê hy nie hy is 'n Leviet nie. Want uit watter stam het Jesus gekom? Uit die stam van Juda. Jy sien, Christus, hy is nie 'n priester volgens dit wat ek ingestel het onder die Leviete nie. Hy sê, hy is hoëpriester uit die orde van Melchisedek. En as Jesus praat, of as God praat oor ons, wat priesters is en hoëpriesters moet wees in ons eie huis, dan sê hy, julle ouens, kom ook uit die orde van Melchisedek uit, nie uit die Levitiese priesterdom uit nie. Jy sien, wat amazing is van Melchisedek, is 'n ou wat verskyn in die Bybel en verdwyn en niemand ons lees nie weer van hom nie. Hy kom en hy verskyn aan Abraham, en voordat Abraham daar was, weet ons nie eers van 'n ou met die naam van Melchisedek nie. En Abraham doen die most amazing ding. Hy gee 10de vir Melchisedek. Het my nog altyd gevloer. Die Here sal nog seker eendag dieper vir my die betekenis daarvan gee. Maar Melchisedek verskyn op die toneel, en Abraham gaan na hom toe, en hy gee vir hom 'n 10de, van alles wat hy het. Want jy sien Melchisedek, as ons die woord gaan lees, dan sê hulle Melchisedek was 'n koning en 'n hoëpriester. Die enigste ou buite Jesus Christus wat 'n koning en 'n hoëpriester is. En net soos Jesus Christus 'n koning, ons koning, en hy is die allerhoogste priester. Uit daai orde uit. En as hy ons roep tot priesterskap vir hom, as Jesus Christus, dan sê hy, ek roep julle as konings en priesters in my koninkryk. Niemand, ek dink julle is oulik nie, maar ek wil hê julle moet daai amp gaan volstaan. Julle moet begin doen wat ek verwag 'n koning moet aan sy mense doen. Ek wil hê julle moet begin doen wat 'n priester veronderstel is om vir sy mense te doen. Kyk na die voorbeeld van my seun Jesus Christus. En toe hy in 'n vertrek staan en hy sit by die disippels, toe trek hy sy bokkleed uit en hy trek 'n handdoek om sy lyf en hy was hulle voete. Maar jy sien, te veel ouens en te veel mense begin om na hierdie goeders te kyk as 'n titel. En hulle dink om met hulle pastore en biskoppe en ek weet nie wat se goetertjies alles is nie, word dit 'n titel. en het rig my hoor as die mense wat om my sit. Nee, weet jy wat moet ons doen? Ons moet begin as pastore en dominees en biskoppe en wie ons ook al is, moet ons begin en ons boekleed uittrek en die mense se voete begin was. Dis wat vir julle ons geroep het. Dis nie 'n titel nie, dis 'n job wat jy doen. En daar staan te veel ouens wat dink is 'n titel. En as hy homself voorstel, dan sê hy vir jou, ek is pastoor so en so, of ek is dominee so en so. Nee, jy is nie. Dis 'n taak wat die Here jou gegee het om te doen. Dis 'n job wat jy het om te gaan doen. En ek verwag dat jy dit sal doen. En ek verwag dat jy my mense, en die woord pastoor, nee, weet julle wat, die woord sê vir ons, as julle gaan lees na die vyfvoudige bediening in die Bybel, dan praat hy daarvan, een van hulle is die tweede laaste een is 'n pastoor. En daai woord pastoor beteken 'n herder. Iemand wat na die skapies gaan omsien. Weet jy wat het die herders gedoen in die Bybelse tyd? Hulle het die wolwe weggehou van sy skape af. Hulle het gegaan en die wolwe gaan uithaal. David, die grootste herder wat ons van weet in die Bybel, behalwe Jesus Christus natuurlik, ek praat van mense. Die grootste herder wat ons van lees in die woord, nee, wat doen hy? Toe die leeu en die beer die skape gaan probeer vang, wat hy hulle gaan verskeer. Hy het sy eie lewe op die spel gesit om sy skape te beskerm. Jy weet, en as die Here jou roep in 'n pastoorskap in daai herderskap in, weet jy wat sê hy vir ons? Hy sê, maak seker my mense weet wat besig is om aan te gaan. Maak seker hulle ken die woord en hou die wolwe van hulle af weg. En ek het ondervinding daarvan in die laaste 2-3 weke. Wat jy jou pride in jou sak steek en jy gaan praat maar met iemand. Omdat die mense hier kan beïnvloed. Is nie lekker nie, ek wil julle nou vertel, dis nie lekker nie. Is nie lekker om teen die leeu te gaan opstaan nie. Want die Bybel sê vir ons, Satan loop rond soos 'n brullende leeu. En hy probeer die skapies van God verslind. Ons moet begin opstaan vir hom. Opstaan vir dit wat hy wil hê ons moet doen. En as die Here jou in 'n bediening inroep, ouens, moet julle gaan verstaan wat daai bediening beteken, want hy verwag groot goed van jou af. En ek wil net hê ek is my diepste wens is dat pastore en dominees en biskoppe en evangeliste en wat hulle ook al self wil noem, wat mense leer, wil ek net hê hulle moet gaan weer lees wat die woord sê. Hy sê want as jy mense gaan leer, word jy twee keer gejudge. Twee keer swaard gejudge as wat die mense gejudge word. Want weet julle wat gebeur? Die woord wat ek vir julle hier leer, sit in jou kop vas en jy dink dis die waarheid en ons gaan leef dit uit. En as ek jou verkeerd leer, is jou bloed op my hande. As ek daarvoor Vader staan eendag voor die troon, gaan hy nie vir jou sê, hoekom het jy verkeerd vir Christus geluister nie? Hy gaan vir my sê, hoekom het jy my kinders laat afdwaal? En ek wil net hê meer ouens moet dit begin besef, dat die mense se bloed is op hulle hande. En dan sal hulle begin om te leer wat in die Bybel staan en nie klomp rubbish nie. Sien Jesus Christus se koninkryk sal nooit vergaan nie. Hy sal vir ewig bly staan. Ek wil teruggaan na Openbaring 1 vers 11 toe. En hier gebeur nogal amazing goeters. Hier gebeur amazing goed in Openbaring. Openbaring 1 vers 11 sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En wat nogal amazing is van Openbaring 1 vers 11, is net so paar versies verder. Ek weet nie of julle weet nie, maar toe Johannes die boek Openbaring geskryf het, het hy nie gesê, hier is hoofstuk 1, vers 1 nie. Daar was nie versies nie. Dit was net een brief. Net so met Romeine, en net so met Johannes, en Matteus, en Markus, daar was nie versies gewees nie. Die ouens het later van jare versies bygesit en hoofstukke bygesit, sodat ons dit net bietjie makliker kan lees en verstaan. Maar weet jy wat die ouens in die Ou Testament, die Tanakh, of die Ou Testament uit hulle kop uit geken? En as die ouens vir hulle ding gesê het, hy presies geweet waar het staan en hy die versie geken. Maar ek dink die ouens het ons 'n verskriklike ding aangedoen toe hulle versies en hoofstukke in die Bybel ingesit het. Want het ons opgehou om die woord te leer. Ons opgehou om die woord te memoriseer. Ons kan ons net gaan kyk, weet, in daai versie daar staan dit, en ons gaan dit vinnig gaan opsoek ook. Jy, as ons iets wil soek, en is dit makkelijk om somme op internet, Google, en dan sê vir jou staan daar, is lekker, ek gebruik dit baie, ek weet nie van julle nie. Is makkelijk. Esod, soek een woord, sit hom in, sê vir my, staan daar, en daar. Is lekker. Eindelijk nie. Want weet jy, daar in sy Bybel het hulle kop uitgeken. En toe Johannes hierdie ding geskryf het, skryf hy hierdie twee goeders, nee, wat die Here met hom share, wat Jesus Christus met hom share. Share Jesus dit vir hom, hierdie goeders so naby mekaar. En ek wil hê julle moet kyk wat gebeur hierso. Hy gee vir ons Openbaring 1 vers 11, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. En dan gaan hy na vers 17 en 18 toe, en hy verduidelik vir ons eintlik wat hy probeer sê, as hy sê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. En hy sê die volgende, en toe ek hom sien, val ek soos, dis Johannes, toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie voor sy voete. Dis nogal amazing. Ek weet nie of julle kan onthou, daar gebeur 'n paar weird goed in die Bybel. Ek dink is so cool. Johannes kom en hy sê, toe hy Jesus sien, toe hy sien is Jesus Christus, slaat hy neer, bof, soos 'n dooie op die grond. Die teenwoordigheid van Jesus Christus is nie iets waarmee ons kan speel nie. It is powerful. En die werking van Jesus se gees is powerful. En as daar party ouens wat sê, ag, is nie meer vir ons tyd nie. Heilige Gees werk nie meer in ons nie. Nou laat ek jou vertel, as die Heilige Gees in jou is nie, die Heilige Gees nog nooit verander nie, dan sal hy werk. Dan sal hy begin om goeders deur jou te doen. Dan sal dit mense gesond word as jy begin vir hulle bid. En weet jy nie elke ou wat jy voor bid gaan gesond word nie. Maar wat weet jy wat hulle Here hê? Hy moet in gehoorsaamheid kom sodat jy net begin doen. Maar ons sit wag en wag en wag tot ek gereed is om dit te doen. Dis ons probleem. Ons wag tot ons gereed is. Ons dink nee, weet jy, ek kan nie nou al nie. Nee, weet jy as die Here vir jou op jou hart lê en sê gaan bid vir hy, dan staan jy op en loopsend jy gaan bid vir daai ou. Want op daai stadium en daai ou dit nodig. En omdat jy nie gehoorsaam is aan die Here nie, mis daai oue blessing. Maar ek moet vir een ding sê, as jy gehoorsaam is, en jy sien wat die Here aan die ander persoon doen, raak dit 'n awesome blessing vir jou. Dit is vir my amazing, elke keer as die Here iets sê, om te gaan share met iemand, en jy share dit, en dan sê, ek het gewag hiervoor. En omdat jy in gehoorsaamheid kom, doen dit iets in jou hart, wat jy nie vir mense kan beskryf nie. Ons moet in gehoorsaamheid kom in dit wat die Here met ons wil doen. Openbaring 1 vers 17 tot 19 sê hy, hy slaan soos 'n dooie neer aan sy voete. En hy, dis Jesus Christus, het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende. En ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Jesus Christus beskik oor die sleutels van die doderyk, oor lewe en oor dood. En hy kom en hy verduidelik vir ons wat hy sê as hy sê ek is die Alfa en Omega. Hy sê ek is die een wat ewig lewe. Ek is daai ou wat hulle aan die kruis gehang het. Ek is die ou wat vir jou sonde gesterf het en hulle het my in 'n graf gaan neerlê en gedink that's it, done with him, hy's klaar. Maar nee, ek het opgestaan uit die dood uit. En die ouens nie geweet wat om te doen nie. Weet julle dat elke groep mense wat opgestaan het in die Romeinse Ryk is uitgewis gewees en al hulle disippels was som onmiddellik doodgemaak. En dan het hulle som 'n poef 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 klaar gespeel met die hele groepie. En jy hoor nooit weer van die ouens nie. Gaan lees die geskiedenisboeke. Gaan lees bietjie wat sê Josephus en Eusebius en al hierdie ouens. Ons het gister het ek en Gerrit so bietjie net daaroor gepraat. Hulle geskryf vir die geskiedenis en praat hulle oor hierdie verskillende ouens wat opgestaan het teen die Romeinse Ryk. En gesê het ons is die Messias. En as hulle uitgewis het, doodgemaak het, dan het hulle sommer die hele crowd uitgewis. Hoekom het hulle nie die disippels uitgewis nie? Weet jy hoekom? Want hierdie ouens het nie verstaan wat besig was om te gebeur nie. Jy sien dat elke ander keer wat hulle ou doodgemaak het in die graf gesit het, het hy daar gebly. He did not come out. En die soldate hardloop terug en hulle gaan vertel vir die ouens, hoorie, hier's 'n groot ding gebeur, hierdie uit die graf uit opgestaan. En sê, los net sy disciples uit, ons weet nie wat nou kan gebeur nie. En vir die tyd los hulle. Vir 'n lang tyd. Lang genoeg, so dat hulle die evangelie kan neerskryf, die boodskap kan versprei, so dat ek en jy vandag hier kan sit en die woord kan hoor. Hulle was bang. Because they met somebody and something that they've never met in their entire lives before. Hulle ontmoette Jesus Christus, wat hulle nooit in hulle lewe gedink het, dit kan gebeur nie, dit is nie menslik nie, dit is nie binne hulle verwysingsraamwerk nie. En wie wat doen Jesus vandag nog? Hy kom doen God goed vir ons, wat buite ons verwysingsraamwerk is. Totaal en al, wat ons nie lekker verstaan, hoe het hierdie ding gebeur nie? Moenie worry nie, jy gaan dit nie verstaan nie. Moenie probeer nie. Nee, Christiaan. Moenie probeer verstaan nie. Trust and believe in Jesus Christ. Glo in hom, glo in sy Heilige Gees en dit wat hy vir jou kan doen. Want wie, die Here gaan vir jou paar goed doen, wat jou kassie gaan skud. Vra my, kon het nie verstaan nie. Die Here het my kas woes geskud. Ek is nou nog bang. Nou nog heilige vrees vir die Here. En ons moet allemaal terugkom en begin om heilige vrees vir die Here te hê. Want ons moet hy ons buddy is. Jy sien, daar is boodskappe daar buiten wat sê, Jesus en God is ons buddy. En omdat hy ons buddy is, gebeur daar niks meer met ons nie. En ons kom nie, ons kry nie oorwinning in ons leven nie en ons wonder hoekom. Want hy het ons buddy geword. Hy is nie my en jou buddy nie. Weet nie of jy al gelees het nie, my Bybel is daar nie demokrasie nie. Jy het nie voting rights in die Bybel nie, in Godse koninkryk nie. Daar is nie. Jy sien, en as dat klomp ouens wat vertel, en ons staan in party denominaties, en ons sê, is dit dingiekie op. Ek het dit vir baie jare opgesê. Ek weet, ek mag hierdie goed sê, want ek weet het. Staan jy daar en sê, en hy het er hulle neergedaal. Waar lees hulle dit? Staan jy in my Bybel nie? Het jy al gegaan en gaan soek in die Bybel waar Jesus in die hel toe neergedaal het? Staan jy daar nie? Wie wat het hy gaan doen? Hy het in die doderyk afgesak. En hy die ouens wat nie die geleentheid gehad het om hulle harte vir die Here te gee nie, het hy gaan vir hulle sê, hier is ek, ek is die Messias. Glo in my en julle sal gered word. En weet jy wat? Daar het honderde mense uit die graf uit opgestaan saam met hom. Hulle het in Jerusalem, gaan lees die Bybel, staan daar. Hulle het in Jerusalem rondgeloop en het getuig oor dit wat Jesus vir hulle kom doen het toe hulle in die graf was. En weet wat doen hy? Hy vat die doderyk, die sleutels van die doderyk en hy sê vir Satan is myne. So jy kan die doodrijkse sledel sê nie. So because if they come through me, they will live forever. There's no death for those who believe in me. No death. En ons vlees gaan doodgaan en hier jou lichaampie gaan verrot. Maar kan vir julle die waarheid vertel, ons gaan staan by Jesus Christus, ons gaan by sy voete sit, as ons in hom glo. En ons doen wat hy wil hê ons moet doen. Hy is awesome God. En Christus het reeds daar oorwinning behaal. Hy staan reeds in oorwinning. Ons hoef nie te wonder daar oor nie. Hy kom en hy sê, it is finished, I've done it, it's done. Ons partij ons wat wacht, dat hy nog moet kom, om nog een paar goeder vir kom doen. Nee, het laat vir jou gedoen. Wie wat moet ons doen? Ons moet opstaan en sê, Here, ek aanvaar dit wat jy vir my gedoen het. En nou sal ek in oorwinning leef. I will live in victory, because you've already done this for me. Maar ons levens moet begin wys, dat ons in oorwinning leef. Maar ons doen het nie. Ons het een probleem. Ons loop daar buiten rond en die mense kan nie eers die verskil tussen ons sien en die ou wat Satan aanbid nie. Die mense daar buiten kan nie sien wat is die verskil tussen jou en die ou wat die wereldse goeders aanhang nie. Want ons doen nie selle goed as hulle. Ons praat die selle manier as hulle. Ons vloek net so lekker soos hulle. En ek weet, mense het al vir my gesê, man, ek vloek nie, ek gebruik kragwoorde. Rabbies, jy vloek. Jy gebruik krietaal, wat die Bybel sê, jy moet dit nie gebruik, as jy in Jesus Christus is, hou jy op om krietaal te gebruik. Ek weet nie vir wie dit volg nie, maar luister wat ek vir jou sê. Ons moet begin om ons levens te verander, want jy sien, as ons praat van bekering, ek is bekeer, dan beteken die woord bekeer, ek doen 180 grade draai, en ek keer my rug op dit wat ek gedoen het, en ek loop aan een pad, saam met Christus. Maar wie wat is die verkondiging van die woord vandag? Bekeer jouself en gaan doen net wat jy gedoen het, is oké. Okay. Heere gaan jou in elk geval vergewe. Want sy genade is so groot. Ons verstaan nie Godse genade nie. Ons verstaan nie wat hy gedoen het vir ons nie. Die feit dat Jesus Christus in die kruis gesterf het vir ons, dat sy bloed gestort is vir jou, dat jy skoon gewas kon word vir jou, that's God's grace. Dit is genade. En God vergewe ons, en dit is sy genade. Maar wie wat sê Jesus Christus vir die mense, elke keer wat hy met hulle gepraat het, hy sê, gaan in sondig nie meer nie. Nergens in my woord, staan daar so, die Here sê, jy kan maar aangaan met jy wat jy doen, moet nie waarin, ek sê net weer en 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 weer vergewe. Maar wie wat awesome is God, hy doen dit. Want hy wil nie hê dat ons verlore moet gaan nie. Maar ons moet in 'n tyd kom, waar ons moet begin, maar dat ons levens regtig begin wys, dat ons volg die enigste koning op aarde, die allerhoogste priester, Jesus Christus. Maar ons levens wys het nie. Sien, Jesus gekom met die dood oorwin, so dat ek en jy ewig lewe kan hê. Daar's 'n storie, jare terug, is 'n ou storie, baie jare terug. Ek het al dit met van julle geshare en ek dink ek het dit op die kamp het ek dit ook gedoen toe ons die kamp gehad het. Was daar 'n ou gewees, hy was doofstom. Doofstom man in Parys in Frankryk. Ek weet nie of julle weet vandag nie, maar Parys is seker een van die mees okkultiese stede in die wêreld. Dink is die hoofstad van okkultisme in die wêreld op die oomblik. Parys. Ek en my vrou nogal van Parys. Ons was al 'n paar keer daar. Maar ek wil vir jou sê, dis nogal amazing as jy begin rondkyk oor wat daar in Parys aangaan, dan sien jy dat dit is die hoofstad van die okkultisme of van die okkulte. Daar's skerry goed waar daar gebeur. Maar daar's 'n ou in Parys. Klomp mense kom na hom toe. Ek moet net vir julle sê, daar dis nie net dit nie, daar gebeur wonderlike dinge in Parys ook, mense wat na die Here toe kom op 'n daaglikse basis. Eenigste ding wat vir my nogal deesdae, wel, kan jy sê dat dit my nie, ek is nie gewaarsku nie. Die woord sê dit vir ons. Is weet julle dat in Europa vandag wat is die vinnigste groeiende geloof in Europa vandag? Nee, nie satanisme nie. Islam, moslems. Oh, selde dings. Rudy, jy was ook reg. Islam. Die moslems is besig om Europa oor te vat. Christenskap is besig om te kwyn. Word al hoe minder en minder en minder. Ek het nou die dag toe, ek dink met die openingsdiens, het ek vir julle gesê, minder as 10% van die mense in Engeland dien die Here op 'n daaglikse basis, gaan Sondag kerk toe. 10% in daai land het bekend gestaan dat van die grootste evangeliste het uit Engeland en uit Skotland uitgekom. John Knox, Wigglesworth. 'N Ou wat 13 mense uit die dood uit opgewek het, kom uit 'n landjie uit, 'n klein eilandjie met die naam van Engeland, en vandag is daar minder as 10% van daai mense wat kerk toe gaan. Dis scary statistiek. En dan groei Christenskap in China en in die Arabiese lande teen 'n spoed wat ons nie kan lekker verstaan nie. En as die mense uitvind hulle dien Jesus Christus, word hulle doodgemaak. En daar staan ouens, 'n man staan met 'n geweer teen sy kop, 'n pistool teen sy kop en hy sê al wat jy hoef te doen is sê ek erken dat Jesus Christus nie die Messias is nie en jy sal lewe. En sê trek maar die sneller, ek spreek om te sterf. En ons sit in 'n land waar ons vryheid van spraak het, vryheid om die Here te dien. En ons is te lei om by die kerk uit te kom. En ons mense wat besig is om dood te gaan vir dit wat Jesus Christus vir hulle gedoen het. En hy sê ek is eerder bereid om by die Here te wees as om te sê hy bestaan nie. In 'n geval, hulle sê vir hierdie ou, hy is doofstom, hulle sê vir hom, wat verstaan jy onder God se ewigheid? As iemand vir jou praat oor God se ewigheid, wat verstaan jy? Jy is nou doofstom, so jy weet nou nie, hoor nie al die goeders wat in die wêreld gaan, jy sien nou maar net wat gebeur. Maar wat verstaan jy onder God se ewigheid? En hy skryf die volgende neer, ek dink ek het dit daar opgesit, Jock. Julle kan daar volg as julle wil. Hy beskryf dit van God se ewigheid, en ek wil julle moet mooi luister wat hierdie ou sê. En hierdie ou het insig gehad wat ek dink min mense het. Hy sê, it is duration without beginning or end. Hy sê, it is existence without bounds or dimensions. It is present, it is now, it is present without a past or a future. His eternity is youth without infancy or old age. Life without birth or death. Today without a yesterday or a tomorrow. Profound wat hierdie ou neerskryf, 'n doofstom man. Wat God so in diepte verstaan, weet presies wie hy is, en weet wat God se ewigheid beteken. En dan dink ons in 'n tydskaal. Bestaan nie in God se koninkryk nie. Daar is nie 'n tydskaal in sy koninkryk nie. Want jy sien, 'n dag is vir hom soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos 1 dag. Doesn't exist, doesn't matter. He's beyond time and space. Sien, as Jesus Christus kom en hy sê, ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, dan sê hy daardeur juist precies dit wat hierdie ou gesê het. Sê, dis wie ek wil hê julle moet weet ek is. Ek is ewigheid. There is no end. There is no end to me. Sien, Jesus Christus is allesomvattend. Hy is elke verbond wat daar tussen God en die mens gesluit is. Hy is die begin en die einde. Hy is ons redding, maar hy is ook ons intercessor voor God. Jy sien wat Christus gaan doen, is hy het gesê, ek is hier om julle te red, maar ek sal ook voor God gaan staan, so dat die dag as die oordeel daar kom, dan sal ek julle advokaat wees. Jy sien, ek is die filter wat God julle deursien. Jy hoef jyself daar te staan en te verduidelik nie. As jy in my is, sal ek jou voor God gaan verdedig. Hy sê, as julle my op aarde verdedig, sal ek het voor God ook gaan doen. As jy dit nie doen nie, kan ek jou nie help nie. Jy moet Jesus Christus aanneem en om aanvaar. Anders kan dit nie gebeur nie. Jy sien, so awesome vir my, is dat Christus het ons eerste lief gehad. Ek dink as dit anders om ons wees, het nie een van ons hier gesit nie. As ons eerste, as God gesê het, jy moet my eerste lief hê, voor ek jou sal lief hê, was nie een van ons hier nie. Maar juist omdat hy gekom het en hy ons eerste lief gehad het, kan ons vandag hier sit en sê, ons dien een awesome God. Hy het een so groot liefde, hy gee nie om wie of wat jy is nie, hy is lief vir jou regardless of wat ooit in jou leven gebeur het. Maak nie saak wat nou in jou leven gebeur nie, hy is nog steeds lief vir jou. Maak nie saak wie leie buiten in die straat nie, wie hy is net so lief vir hom as wat hy vir jou is. Vir God sal nie verskil nie. Hy het nie vir Gerard meer lief as vir my nie. Sorry Gerard, dit is waar. Hy het ons allemaal ewe lief. Precies dieselfde. Daar is geen verskil by die Here nie. En jy kan vandag hier sit en weet, dat daar is niemand wat jou so lief het, soos God nie. Ouens, ons moet eindelijk elke dag, moet ons 1 Korintiërs 13 gaan lees, vanaf vers 4 af, net omdat ons net weer kan besef, wat beteken liefde. Hoe groot is Godse liefde vir ons? Dat ons een beter verstandhouding kan kry van wat is liefde en hoe ons daai liefde moet uitleef. Het is nie een gevoel wat ons het nie. Het is nie een emosie nie. Het is hoe ons teen mekaar optree, wat ons vir mekaar doen, hoe ons mekaar behandel. Weet wat is amazing nogal? Ek sit hier die stik en lees en elke keer as ek het deurlees, elke keer wat Jesus deur hierdie ding gaan, gee hy eerstens een verduideliking, of hy sê wie hy is, eerstens sê hy wie hy is, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, hy sê wie hy is, een verduideliking, en dan gee hy bevestiging van dit, want dis ook my dit 4 keer doen, dit was vir my amazing, toe ek dink, jyre, hoekom 4 keer, en hy sê vir my, maar ek sê vir jou wie ek is, en dan bevestig ek het net weer, en intussen gee ek jou verduideliking ook daarvoor, en ek wil net terug gaan naar Openbaring 1 vers 18, en gaan vir julle net wys hoe werk dit, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, daar sê wie hy is, geef ons een verduideliking daarvan, die Almachtige. Jesus Christus kom sê vir ons, hy is die Almachtige. Hy sê vir ons, hy is God. Hy sê, hy is the Almighty. Jy sê, as hy dit klaar gesê, dan kom hy in paar versies later, en hy kom gee bevestig, en hy sê, weer, ek is, in vers 11, 1 vers 11, ek is die Alpha en die Omega, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in een boek, en stuur dit in die 7 gemeentes van Asia. Sê, dis wie ek is. En dan hier aan die einde van die boek, en dan gee hy vir Johannes hierdie klomp visioene. En hy sê, al hierdie goeders wat ek jou wil wys, want ek wil ek jy met jou gaan skryf, en gaan sê vir die mense, gaan waarskele, dat hulle weet waaroor gaan dit. En dan hier aan die einde, in 21 en 22, want Openbaring 22 is die laaste hoofstuk van Openbaring, en dan kom hy sê weer, en hy sê in Openbaring 21 vers 6, gee die volgende. Hy sê, het vir my gesê, dit is verby, it's done, it's finished. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Sien, Jesus Christus is die lewende water. Hy sê, vir die Samaritaanse vrou, as jy van my gedrink het, sê jy nooit weer dors word nie. Hy sê, jy kan hier die water uit die put uithaal, jy gaan weer dors word. As jy van my gedrink het, never again. Maar ons drink nie genoeg van Jesus Christus nie. Ons neem nie genoeg van Jesus Christus in ons lewens in nie. Want baie keer verstaan ons nie wat dit beteken om te gaan en te gaan sit en te gaan drink van die lewende water nie. En om te gaan drink van die lewende water is beteken, ons moet begin tyd in sy woord spandeer, dat ons weet wie hy is en wat hy al vir ons gedoen het. En hoe beter ons kennis van die woord het, hoe meer sal hierdie lewende water wat in ons ingaan, uit ons monde uitstroom en ons kan ander mense aanraak en hulle kan Jesus Christus ontdek. En hulle lewens kan gered word. Hulle kan die ewige lewe gaan beerwe. Ons moet begin tyd met die Here spandeer. Maar wat doen ons? As ek vrye tyd in spaartuin, dan kyk ek, vang ek gauw my seepies op. En lê ek gou Saterdag op die bank en ek check gou al die seepies wat ek die week gemis het. Ons kyk gou die sports channels. Kanaal 200. Net gou is daar dalk 'n sport tipe sportsoort is wat ek gemis het, ek daarom net weet wat daar ook gebeur het. En ons raai ding oor en oor en oor en oor en oor en kyk. En so hou die duivel ons weg van die volheid van Christus wat hy met ons wil share. Het ons nie tyd het om sy woord te lees nie. Het ons nie tyd by sy voete te gaan sit nie. Het ons nie tyd om 'n bietjie tyd met die Here te spandeer nie. En hy gebruik lekker goede. Ek het nou die dag van julle gepraat oor entertainment. Ons wil toch net entertain word. Ach, dit is toch so lekker. En Boeta voorsien Satan in die grosse. Jy hoef net die koerante dop te hou en daar is 'n party of 'n funksie of 'n fees of 'n ding ergens wat jy naartoe kan gaan. Of 'n movie of 'n show op die TV of net wat jy, jou hart begeer kan jy gaan doen vandag. Entertain mekaar. Kom ons entertain julle. Dan hou ons julle weg van die Here af. Jy sien in Openbaring 22 vers 13 kom en hy bevestig het net weer en hy sê ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Daar is 'n Bybel, die Bybels naam is, dis eintlik 'n Bible dictionary of 'n, wat is dit, dictionary Afrikaans, help gaga? Woordeboek, Bybel woordeboek. Die Anchor Bible dictionary. Hy het 'n interessante inskrywing wat beskryf wat is Alfa en Omega. Ek wil dit gou vir julle lees. Ek dink ek het dit daar op Jacques, as jy net kyk in die volgende slide, ja. En, nee, dis nie hy nie. Terug. Sorry, ek het dit nie op nie. Jammer. Ek sal dit opsit, laat dit daar is as ons die Philip onthou net dat ek daar hierdie dingetjie opsit vir as ons dit op die website post. Hy sê die volgende, hy sê the Alpha and the Omega. The Hebrew of the Hebrew would be Aleph and Taf. Onthou dit. Gaan nou terugkom daarna toe. Hy sê the Hebrew will be Aleph and Taf, probably standing respectively for Urim and Tumim. Waar het julle al van Urim en Tumim gelees? Het julle al gelees van Urim en Tumim in die Bybel? Weet al, ek wil nie gauw anders sien. So twee. Oeh, ok, cool. Gaan nou vir julle sê. Hy sê, it's probably standing for the Urim and the Tumim. Luister mooi wat sê. The sacred lots of the high priest used to determine the will of God and also meaning all encompassing. Dis wat Urim en Tumim beteken. As jy in Genesis gaan lees van Genesis 25 af, dan sê die Here vir ek dink is dalk 26 of 27 af, dan sê die Here vir Moses, hy sê vir hom, luister, ek wil hê, jy moet, nadat hy vir hom verduidelik, hoe lyk die tabernakel, sê hy vir hom, ek wil nou hê, jy moet gaan, en jy moet die kleed van die hoofpriester maak. En hy sê vir hom, dis hoe jy die kleed van die hoofpriester moet maak. En hy gee vir hom 'n volle beskrywing van die kleed van die hoofpriester. En hy sê vir hom, en aan daai kleed, die ephod, die bokleed, want jy het 'n onderste kleed gehad, en dan het jy 'n bokleed gehad wat boor om gegaan het. Die onderste kleed was blou, en dit verteenwoordig die Heilige Gees. En dan het jy 'n ephod, hulle het hom 'n ephod genoem, wat boor oor gaan, en hierdie ephod wat dan boor oor die ding oor hom gehang het, moes jy die volgende gedoen het. Hy sê, aan die blou kleed, die onderste kleed, hulle noem het the robe of the ephod, dis wat jy onder die ephod aantrek, hy mag nie, die hoofpriester mag nie die ephod aangetrek het, goddelikheid, wat goddelikheid beteken het, mag dit nie aangetrek het, as hy nie die blou kleed eers onder dit aangetrek het nie. So, ons moet eers die Heilige Gees hê, voordat ons nie teenwoordigheid van God kan ingaan. Dis my nogal amazing, as jy na die nuwe, die Oud Testament gaan kyk. En hy sê aan die onderste kleed, die eerste en die blauwe, wat jy moet doen, jy hang klokkies en granate. Een gouwe klokkie en een granaat, en een klokkie en een granaat, en een klokkie en een granaat. En as ons mooi gaan kyk, die blauw kleed verteenwoordig die Heilige Gees, en een klokkie is werke, is die gawes van die Heilige Gees, dis die geskenke, en die granaat is die vrug van die Gees, en die Here sê, jy kan nie net die gawes ophang nie. Hy sê dat jy moet dit afwissel, met die vrug van die Gees en een gawe, en een vrug en een gawe, want jy sien die gawes van die Gees kan nie werk sonder die vrug van die Heilige Gees nie. En hoe meer ons in die vrug van die Heilige Gees is, hoe beter functioneer ons in die gawes van die Heilige Gees. In elk geval, en hy sê, dan hang hierdie ephod, en die ephod gaan jy gaan kyk, is die kleere van God, oranje, pers, rooi, blou. Hy sê, as hierdie kleed oor jou hang, dan sit jy aan hierdie kleed vas, maak jy aan hom vas, 'n borsplaat. Hy sê, en aan hierdie borsplaat sit jy 12 stene in, en die woord beskryf precies vir ons, wat stene moet in die borsplaat wees, met 4 rye van 3 elk wees, en dis hoe hulle op die borsplaat uiteengesit is, en hy sê, dan vat jy die steen, en jy set hom in goud, en dan maak jy hom in die borsplaat vast. En die borsplaat was materiaal, dit was nie een staal ding of iets nie, dit was een materiaal borsplaat, en elke een van die stene, op hom graveer jy die stam van Israel. Elke een, 12 stamme van Israel word op hom gegraveer. En dan sê hy, en dan vat jy die Urim en die Tumim, en jy sit dit ook binnen in die borsplaat. Hy sê, want hierdie verteenwoordig die 12 stamme van die van Israel. Hy sê, en ek wat God is, sal kom en vir julle wys wat my wil is, deur die twee stene, die Urim en die Tumim. En as Christus sê, ek is die Alfa en die Omega, dan kom sê hy, ek is die Urim en Tumim gewees. Ek is die een wat Godse wil vir julle bepaal het. Jy sien, jy kan nie weet wat Godse wil is, as jy nie deur my gegaan het nie. En die ouens het in die ou tyd, hulle die Urim en die Tumim gebruik, om te bepaal wat God vir hulle wou sê, en wat sy wil vir hulle op aarde was. Die hoofpriester het dit gebruik, en eintlik is dit Jesus Christus, want dit teenwoordig Jesus Christus, en daardeur sê hy dit, as hy sê, ek is die Alfa en die Omega. Sien verder in partij van die plekke sê hulle, hulle het lood getrek, hulle het looikies getrek, maar dit is nie verder looikies getrek nie, hulle het die Urim en die Tumim gaan vra. En ek weet nie hoe dit gewerk het nie, ouwens, moet nie my vra nie, ek denk niemand weet hoe dit gewerk het nie, of hierdie goed ewenskielik gegloei het, en of ek weet glad nie hoe dit gewerk het nie, maar op een manier het hierdie ouwens geweet, as hulle vir die Here gevra het, en hy het gesê, dis ok, dan daar iets met die twee stene gebeur, dat hulle geweet het, dit is so. Jy sien, ons hoef nie meer die Urim en die Tumim te hê nie. Want die Heilige Gees woon nou in jou. Die Heilige Gees kom nou en sê vir jou, wat is Godse wil en wat is nie Godse wil nie. En partij keer van ons noem dit ons conscious, of conscience, ons gewete. Dan praat ons gewete met ons. En dit is eindelijk die Heilige Gees wat jou praat, dit is nie jou gewete nie. God gebruik jou gewete, so dat hy met jou kan praat en sê, dit wat jy nou mee bezig is, dit is nie in my wil nie. Kom hy daar, moet dit nie doen nie. Maar weet wat, ons gaan in een positie in en ons doen soveel goed verkeerd, dat ons naderhand nie eens meer na ons gewete so luister nie. Dan hoor ons nie meer die stem van die Here nie. Daar is een ander man gewees met die naam van Dr. Faber de Olivet. En hy het een boek geskryf en die boek sy naam is The Hebraic Tongue Restored. Want jylle weet vir die tyd, vir die jare het hulle nie Hebreeus gepraat nie. En die Jood het gekom en hy het gesê nie, maar ons moet weer Hebreeus instel, want dit is so awesome taal. Dit is die most amazing taal. Jy kan in Hebreeus goed beskryf wat jy in geen ander taal kan doen nie. Die naaste taal wat daaraan kom is Grieks. Maar nie eers nabij nie. Hebreeus is unbelievable. Ek moet vir julle sê, ek doen woordstudies op Hebreeus. Het Floorberg, ek roep gister vir Sonja, ek sê, kom tjek gegooi hier so. Kom kyk wat sê die Hebreeus hiervan. Dit is amazing. Sy verstaan nie altyd dat hierdie goed my so tikkel nie, is vir my so awesome. Maar in elk geval, hierdie ou kom en hy sê, as ons praat van die Alfa en Omega, en ons gaan kyk na die Hebreeus daarvan, want die Hebreeuse weergawe is Alef en Taf, want die eerste letter van die Hebreeuse alfabet is die Alef, en die laaste letter van die Hebreeuse alfabet is Taf. En hy sê wat hierdie twee goed beteken, Alef beteken unity. Dit beteken eenheid. Dit beteken krag, stability en continuity. Dink aan Jesus Christus, dink aan hom en die Vader, eenheid, krag, stability en continuity, never ends, just carries on and on. En dan die taf is perfection, dis wat die woord perfection beteken. Jy sien, as ons teruggaan na openbaring toe, en ek wil hierdie ding verander vir julle, en kyk gou daar, ek het dit bykie in my eie woorde geskryf, en vergewe my daarvoor, maar as ek net die betekenis van wat Alef en Taf beteken, en ek gaan sit dit in openbaring, dan staan daar so, I am unity and perfection, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. En as hulle in die woord gaan check of het regtig die waarheid is, julle weet hoe werk ek nie, Handelinge 17 vers 11, moet nie worry wat ek sê nie, gaan check in die woord of het so is. So vir elke ding wat ek wil sê, moet ek gaan kyk of ergens in die woord dit kan bevestig. En ons gaan na Deuteronomium 6 vers 4 toe, en die woord sê, en ek het om bykie daar vir julle net ingeskryf, weet jy, dis my nogal amazing, want toe die ouens die boek vertaal het, die Bybel vertaal het, nee, dan staan daar so Godse naam, Jod-Hei-Wav-Hei, en dis die onuitsprekelike naam van God, en ons spreek het maar normaalweg uit as Yahweh, en partij ons sê Jehovah, maar ek verstaan nie lekker hoe die Jehovah by Yahweh inpas nie, maar ons hou dit maar so. Maar eindelijk is die, as jy dit moet probeer uitspreek, dan is dit Yahweh, wat daar staan. En toe die ouwens die Yahweh uitgevat, en hulle het net al gaan sit God. Hulle nie Godse naam gebruik nie. Hulle nie dit gebruik wat daar staan nie. En ek het gevoel, ek wil net volgende vir julle anders wys. Soos dit regtig daar staan. Hier staan so, jy kan maar in die Hebreëse Bybel gaan kyk. Staan net so. Hy sê, hoor Israel, Yahweh, ons Elohim, is 'n ewige Yahweh. Die Engelse Bybel sê dit nogal mooi. Hy sê, God is one. He's one. He's unity. En as Christus sê, ek is Alef, ek is unity, dan sê ek is een met God. Matteus 5 vers 48 sê die volgende, hy sê, wees julle dan volmaak, perfection, taf is perfection, en hy sê, wees julle dan volmaak, soos julle vader in die hemel volmaak is. Perfection, I am perfect. So amazing net hoe Jesus kom en elke keer om net aan ons uitbeeld. En wat ek wil doen, ek gaan nou 'n bietjie meer in diepte kyk na hierdie ding gegaan. En ek moet vir die nuwe gesiggies op verskoning vra. Julle ouens hier by ons is daar nie 'n vroegdiens nie. Ek praat maar, ek beplan nie goed gewoonlik dat dit binnen 'n sekere tyd gaan klaar wees, dit werk nooit nie. En Johan het net vir my gesit en lag. Daar het 'n paar goed uitgekom wat ek nie voorberei het nie. Maar in geval wat ek wil doen, ek wil julle iets amazing gaan wys van die woord. Jy sien, wanneer Jesus met Johannes praat, praat hy nie met hom in Grieks nie. Daai ding is vertaal. Ek glo vas, dat as jy gaan kyk na die terme wat gebruik word, dis Hebreeuse terme wat in daai boek gebruik word, wat in Openbaring gebruik word. Ek glo vas, dat daai boek is oorspronklik in Hebreeuse geskryf. Want jy sien, Johannes was Hebreeuse, en Jesus was 'n Jood. Hy het Hebreeuse met hom gepraat, of Aramaïek, of Aramees, kies Afrikaans, Aramees. Jy sien, as Jesus vir hom gesê het, ek is die Alfa en Omega, sal hy vir Johannes gesê het, om vir Johannes om mooi te verstaan wat Jesus besig is om vir hom te sê, sal hy vir hom gesê, Johannes, ek is Alef en Taf. Hy sal Hebreeus gepraat het. Sal hy gesê het, ek is die Hebreeuse alfabet, die Alef en die Taf. Want daar is soveel betekenis in die Hebreeuse se alfabet opgesluit, dat ons verstaan nie altyd al die goeders wat daar is nie. Weet julle dat die Joodse rabbies nie gaan kyk, en dan gaan kyk hulle na die Joodse woorde, dan sê hulle hier 72 facette van een woord. En dit, hulle maak dit hulle lewens taak, om te gaan probeer om al 72 daai goeders te gaan uit die skrif uithaal. Dit is amazing as jy met daai ouens gaan praat en gaan sien, hoe hulle sit in die woord ondersoek, in die woord gaan bestudeer. Amazing. So hy kom na hom toe en hy praat met hom en hy sê, ek is Alef en Taf. En wat gebeur is in die woord, dit is vir my so amazing, jy weet, ek het julle al verduidelik oor the law of first mention. Jy weet, as die Here iets gesê het in die Bybel, dan gaan kyk waar het hy die eerste keer genoem. Want dit verduidelik wat hy daardeur sê. Dit is awesome. As jy iets in die Nuwe Testament gaan lees, jy verstaan dit nie lekker nie, gaan terug Ou Testament toe, gaan kyk waar het word die eerste keer genoem. En as jy hulle studie Bybel het, dan maak hulle dit nogal maklik. Hulle verduidelik, hulle sê vir jou, waar kan jy dit gaan opsoek in die Ou Testament? En as jy gaan kyk wat in die Ou Testament staan, dan verduidelik dit vir jou presies wat die Here bedoel het toe hy dit in die Nuwe Testament gesê het. Want hy het die skrif uit gepraat. Hy het nie een keer nie uit die skrif uit gepraat nie. Jy sien, as ons gaan kyk waar die eerste keer genoem is, dan gaan ons terug na Genesis toe. Genesis 1 vers 1. Wow, is dit nie amazing nie? Dit is nie 'n surprise nie. Vir my nie. Wel, die eerste keer toe ek het gesien en ek sê, dit is nogal gewees, en ek dink, wow, dit is so cool. Nee, maar ek dink mooi, as ons dink wie Jesus Christus is, behoort het nie vir ons een surprise te wees, dat dit die eerste keer in Genesis 1 vers 1 is nie. So ek wil gaan kyk in die Hebreeus, en ek gaan vir julle paar goeders gaan uitlig. En hierdie kom uit die interlineaire Bybel uit, daar is een Bybel met die naam van, sy naam is die English Interlinear Bybel, en hy geef vir jou die Hebreeus, en dan onder die Hebreeus die uitspraak van die Hebreeus betek keer, en dan onder dit geef vir die Engelse woord, wat die vertaling daarvan, en langs die kant, dan probeer hulle dit wat daar staan, net in verstaanbare Engels omsit. Baie cool Bybel, julle moet hom kry, ek like hom baie. Maar daar is, op die internet kan jy ook gaan, jy gaan sit in die internet in, the Interlinear Bible online, dan kry jy hierdie ookie. Nou die enigste ding wat nie vir my lekker is van hom nie, is hulle het nou die Hebreeuse woorde gevat en van links af regs toe geskuif. Maar eintlik is dit andersom. Die woorde kom van regs af links, die Hebreërs skryf het so om. Maar weet, omdat hulle dit nou net vir ons laat beter wil lees op die weet online, almal verstaan nie altyd dat die Hebreëus die ander kant toe om werk nie, dan het hulle dit nou so gedoen. Want Bereshit, die eerste woord wat daar staan, die eerste woord wat daar staan is Bereshit. Dis awesome, ek moet vir julle nog daar, ek gaan 'n teaching oor dit doen, dis amazing. Oor net daai eerste letter van die alfabet, sy naam is Bet. So ons begin Alef, tweede letter van die alfabet is Bet, Hebreeus. En wat net in vasgevang is in daai alfabet, ek dink ek moet so teaching vir julle doen, oor net hoe fantasties die Hebreeus is. Ek gaan dit nog doen. Maar in elk geval, so Bereshit beteken beginning. Dit is nie in the beginning nie, dit beteken eintlik net beginning. So Bereshit moet eintlik hierso staan, maar soos hulle hom geskryf het, het hulle hom van die regte kant toe geskryf, hulle hom van regs af links toe geskryf. So hy staan so geskryf, maar hulle het die woorde geskommel om het vir ons makkeliker te maak. Maar wat besig is om te gebeur, en daar staan B-R-A, is nie bra nie, dit is bara, wat eintlik daar staan, ok, net om vir hulle te sê. Nee, ouens nie in hulle oorhek nie, ok, dit staan, die woord spreek uit as bara. Dan staan daar so, beginning created Elohim, en dan sien julle twee pijlkies. Sien julle twee pijlkies hierso? Skies julle, ek weet nie of ek voor julle staan nie, maar sien julle hierso is twee pijlkies? Weet julle hoekom is al twee pijlkies? Die woord is nie vertaal nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie. Want weet wat is daai? Dit is 'n alef en 'n taf. Dit is die eerste en die laaste woord van die alfabet. Daar staan AZ. Daar staan AZ. Hulle vertaal dit nie in die woord nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie. Ok, cool. Het julle, verstaan julle hom so ver? Alright. En dan gaan hy af, dan sê hy heavens and, nou vertaal hulle hom met and. Maar wat, kyk wat gebeur, daar is 'n waaf, gekoppel aan die end, en ek gaan nou vir julle wys, hoekom is daar waaf gekoppel aan die end, ach, aan die alef en die taf, kan julle sien daar, skies julle, ons gaan een van die dag, gaan ons daarboog kyk, so, en dan staan hier so, earth, ok, 7 woorde, die hele Genesis 1 vers 1, bestaan net uit 7 woorde uit, en 2 keer in die woord, kom die alef en die taf voor, Een keer vertaal hulle hom nie, want hulle verstaan nie wat hy beteken nie, en die ander keer sê hulle and en op twee pijltjies, want hulle verstaan nie eintlik regtig wat hy beteken nie. Maar hulle sit maar die and daarby, want het maak sin as hulle die ding vertaal. Hier gebeur iets amazing. Ons gaan kyk na die evangelie van Johannes. In Johannes gaan, en hy sê in Johannes 1 vers 1, sê hy die volgende, ek dink nie ek het dit daar op nie, Jacques, so hoef nie te gaan nie. O, ek het, ah, skies, sal jy net weer teruggaan as ek klaar is, as ons het klaar gelees het. In Johannes 1 vers 1 sê hy die volgende, hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En as ons daai gedeelte lees, dan sê ons, ja nee, God, Jesus is die woord van God, hy is die Bybel, hy is die woord van God. Ja, dit is dit, hy is. Maar weet wat sê Johannes eintlik ook daar? Johannes sê, gaan kyk in Genesis 1 vers 1, sien daai woord, wat niemand weet, hoekom is hy daar nie, dis Jesus Christus. Daai woord wat niemand kan verstaan nie, hoekom hy daar ingeskryf is nie. Hoekom sou Moses dit gedoen het? Is vir God om vir hom te wys, is my seun die. Dis wie ek is. En oor 4000 jaar gaan ek iemand 'n boekie skryf, en die Here gaan vir jouself sê, hoekom staan daai twee goeders daar? Want dan sê hy, ek is die Alef en die Taf. Ek is nie net die woord van God nie, God het nie net deur my geskep nie, weet wat, ek is ook in die skrif van die ding ingeskryf. Jy het al gesien in begin Johannes 1 vers 1, in die begin, hoe begin Genesis 1 vers 1, in die begin. En dan die vierde woord in Johannes, as jy nou in die Grieks gaan lees, die vierde woord is die woord woord. Hy sê, in die begin was die woord, dis die vierde woord in Johannes, as jy dit in Grieks gaan lees. Is die woord woord. Wat is die vierde woord in Genesis 1 vers 1? Die woord. The word. En ons moet begin om hierdie parallelle te begin trek tussen die ou en die nuwe testament. Ons bring daar nuwe betekenis vir ons uit wat ons in ons lewens nooit gesien het nie. Maar ek wil vir julle wys hoe mooi beeld het uitgaan terug. Kyk hier wat gebeur. Waar staan die woord geskryf? Langs Elohim. Wie is Elohim? Is God. Dis 'n meervoud woord wat in 'n single in 'n enkelvoudige sin gebruik word. Dit baffel, mense se minds gebaffel vir jare. Die Israeliete, die orthodoxe jode verstaan nog steeds nie, hoekom staan daar Elohim nie, want God is een. Deuteronomium 6 vers 4 sê, God is een God. Genesis 1 vers 1 sê, Elohim, meervoud. Hulle verstaan het nie. Hoekom? Want dis die drie eenheid wat God al reeds vir ons daar gewys het. Hy gebruik het in 'n enkelvoudige sin, maar hy gebruik die meervoud, want die enkelvoud van Elohim is El. Dis nie Elohim nie. Jy al gewonder, hoekom sê ons, God is die Here van die Here, of hy is, as ons praat van die Here, Here is meervoud. As ek van jou praat as die Heer, jy weet, ons praat met jy ken ons van mans as een Heer, dan is dit Heer. As ek van 'n klomp mans praat, sê ek al hierdie Here wat hier sit vandag. Maar wanneer ons van Jesus praat, en ons praat van die Here, dan gebruik ons in meervoud. Ek kan nie verstaan dat iemand dit nog nie probeer dink het, hoekom doen ons dit nie? Kom hier vanaf, Elohim, want is meervoud, God is meervoud. En as ons vir Jesus praat as die Here, dan sê ons, hy is deel van die drie eenheid van God. Okay. Kyk waar staan hy, staan langs Elohim. So in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes 1 vers 1 verduidelik vir ons wat staan in Genesis 1 vers 1. Ek sê die skrif is awesome. Weet julle wat hierdie woord, daai woordjie, hulle spreek het uit as et, die Hebreeus. As jy praat van die, met die jood, dan sal jy vir jou sê, as hulle alle van die taf langs mekaar staan, dan is dit et. Dis hulle daai ATH spreek jy uit as et. Hoeveel keer denk julle kom daai woord in die Ou Testament voor? 7000 keer. 7000 keer kom Alef en Taf in die Ou Testament voor. En jy weet, amper so 700 keer word hy nie vertaal nie. En van die ander kere word hy vertaal met verskillende woorde, want hulle weet nie hoe kom staan het daar nie. Hulle weet nie wat dit beteken nie. Kom, ek gaan wys vir julle een ander een. O, voor ek daar kom, ek wil net gauw vir julle iets wys. Gaan net na die volgende slide toe. Nog een. Daar waar hy gewys het, waar hom vertaal het met and, wil ek net gauw vir julle wys. Kyk hoeveel keer word and vertaal, maar elke keer met iets anders. En elke keer waar daar waf by 'n woord aangelas word, dan sit hulle and by. So die alef en die taf beteken nie and nie. Julle kan die hele Bybel gaan. Elke keer as daar waf voor aan 'n ding begin, dan staan daar and aan 'n woord begin. So dit kan nie dit wees nie. Kan nie and beteken nie. Volgende slide, Jock. Sagaria 12 vers 10. Hierdie is amazing. En ek het net 'n gestukkie, ek sien die stukkie wat ek gehighlight het, ek net vir julle uitgehaal, as julle kan sien. Sagaria 12 vers 10 sê, ek het dit vir julle in Engels gesit, want die Engels sê dit net vir my mooier as die Afrikaans, ongelukkig. Hy sê, and I will pour on the house of David, and on the inhabitants of Jerusalem, the spirit of grace and supplication. Then they will look on me whom they have pierced. Yes, they will mourn for him as one mourns for his only son, and grieve for him as one grieves for a firstborn. Vir wie verwys hy daar? Jesus Christus. Dis profesie van Jesus Christus. Gaan kyk in die Hebreeus wat staan daar. And they look to me, nie vertaal nie, whom they stabbed. They look to me alef taf, whom they've stabbed. Wie sê Jesus Christus? Ek is alef taf. Van wie praat hy daar? Bevestiging dat het Jesus Christus is, wat Zacharia daarvan praat. Is dit nie amazing, hoe die woord in mekaar steek nie? Die volgende slide wat ek vir julle op het, is een tekening, en ek wil net vir julle wys, in Hebreeus, en is ongelukkig, dit is die enigste prentjie wat ek van die twee saam kon kry, en het hulle so in mekaar gesteek. Jammer daarvoor, maar dit is die beste wat ek kon doen, op die internet, toe ek gesoek het daarvoor. En wat amazing is van daai prentjie, Julle het nou gesien hoe lyk Hebreeus. Ek het nou vir julle gewys hoe lyk Alef en Taf in die moderne, kom ons noem dit moderne Hebreeus, hoe dit geskryf staan. Nou weet jy wat gebeur het in die antieke Hebreeus het hulle prentjies gehad. Hulle het prentjies gelees. En daai twee groetjies wat daar is Alef en Taf. Daai twee prentjies. Ons gaan vir julle gou wys hoe awesome dit is. Jy sien want in Hebreeus is elke letter is 'n woord en elke woord vorm 'n nuwe sin. Dis hoe awesome Hebreeus is. En omdat hulle eers prentjies gehad het, wil ek vir julle wys, want hulle het na 'n prentjie gekyk, en die prentjie het nie net dit beteken wat hy voorgestel het nie, daai prentjie het 'n dieper betekenis gehad. En as ons gaan kyk na Alef, nee, dit het soos daai snaakse N gelyk, onthou julle, die Hebreeus die snaakse N, so weird N, dit was die ossekop. Die kop van 'n os, ossekop met twee horings wat uitstaan. Daar is baie betekenis daarvan, in daai ding betrokke, aan wat 'n os beteken. En ek gaan 'n paar goed met julle share. Die prentjie, of die prentjie wat hulle gehad het van die taf, was twee stokkies, wat oor mekaar was. Crazy. So, wat soos, hy soos, net soos hy daar lê, hy het so skeef gelê. Dis hoe hy gelyk het. Dit is vir my so awesome. Die os beteken die volgende, het beteken die kop. Wanneer, onthou julle, Jesus het hoeveel keer gesê, ek is die hoof. Ek is julle hoof, ek is die hoof van die liggaam, nee? Ek is die hoof, ek het die autoriteit, ek staan in beheer. En die hoof beteken, die ossekop, het beteken sterkte van God. Sterkte van God. Die kruisie het beteken merk of verbond. dit altyd 'n merk, 'n maak, 'n sign of verbond voorgestel. En as ons na daai twee goed na mekaar, langs mekaar kyk en ons kyk na Alef Taf en sê Jesus vir ons die volgende, hy sê dat hy is die merk wat van God. Hy is die merk wat eintlik God is. Hy is die verbond van God. En hy is die teken van God se krag hier op aarde. En dis wat daai teken, alles in daai teken opgesluit staan. En ek wil laastens, wil ek teruggaan gegaan weer na Genesis 1 vers 1 toe. Ek dink is net die volgende slide, ja, ek gaan net my een slide af. Daar sê. En ek wil julle met hier iets gaan kyk en ek wil vir julle 'n goue ding verduidelik. In Genesis 1 vers 1 staan daar net 7 woorde. En hierdie Hebreërs, as jy gaan kyk na die rabbies, hoe hulle na hierdie goed gaan kyk, dan hulle gaan kyk wat elke een van daai goeders beteken het. Maar jy weet die rabbies het nie net aan haar sin gekyk en gesê, okay, dit beteken dit nie. Hulle het gaan kyk wat is wat verbind met mekaar. En soos ek vir julle vertel het uit Jesaja 46 vers 10, nee, wat God gesê het, hy die begin van die einde af verklaar, en die rabbies het so begin werk, hulle het so begin operate, so as hulle ding gesien, dan sê hulle, wat is eerste en wat is laaste, hoe pas daai twee goed by mekaar in? En as ons in diepte na die vers gaan kyk, en ons begin en sê, okay, beginning, the beginning of what? Beginning of earth. Na? In the beginning of the earth. Dan sê hulle, wat is die volgende twee? Daar staan created, but created who? Created Alef Taf. En sê hulle, maar wie was hierdie Alef Taf? Want ons moet nou gaan kyk, hulle sê, the God of the heavens. En die laaste een is, who he is? Who is this God of heavens? What's in die middel? Is the Alef Taf. Het een van julle al daai ding erken? Sê menorah. Jesus Christus kom en hy sê vir ons, ek is die lig van die wêreld. Weet julle wat daai middelste ding genoem word in die menorah? As jy daai lamp sien, die middelste stam van die menorah, wat word hy genoem? Volgende slide. The servant. Wat sê Jesus Christus, wie is hy? Hy is die servant wat gestuur het. En die dag toe hy sy bootkleed uitgetrek en die voete gewas het, toe sê, as jy in die hoof van die ding wil staan, moet jy die servant word. Jy moet die servant word. So as ons alles saamvat, dan staan daar, in the beginning of the earth, created Alef Taf. The God of the heavens who is Alef Taf, the servant, everything. He created everything. Sien wat nog amazing is van daai ding, as jy hom so gaan kyk, en jy gaan kyk na daai, die middeldisse wat die servant is, en hy vorm 6 takke, wat uit daai ding uitkom, en jy weet die syfer van die mense 6, nee. En die 6 takke kom daar uit, in Johannes 15 vers 5 sê hy die volgende, Hy sê, ek is die wynstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. En as ons een van daai takkies gaan afhaal van die menorah af, dan beteken hy niks op sy eie nie, as hy nie ingeënt is in the servant nie, as hy nie deel is van die wynstok nie, kan hy niks doen nie, kan hy nie lig maak nie, is hy onbruikbaar. Jy sien, is ons in Jesus Christus geanker? Is ons in hom ingeënt? Sinds Christus, my en jou, Alfa en Omega, is hy ons alles, is hy ons alle van taf. Is Jesus Christus werkelijk alles in ons leven vandag? Of is ek soos hy perske wat ek volgend geëet het, en as 'n sierkantjie, wat ek nie in die lig toe wil draai nie? Sien, ons het vandag 'n klomp waarheid gehoor, uit die woord van God uit. Wie weet kom God met ons elkeen, en ek kom sê vir ons, wat gaan jy vandag met die waarheid doen? Wat gaan jy vandag doen met dit wat jy gehoor het? Ouwe Vader, Here, dankie vir jy awesome woord. Here, dankie dat ons tyd in die woord kan spandeer. Here, dankie dat ons net kan leer en leer en leer uit die woord uit. En Vader, dankie dat elke keer as ek die Bybel oopmaak en ek lees iets, Here, is daar iets niets wat jy met my share uit die woord uit. Is vir my so awesome, Vader. En ek wil net vra vir oggend, Here, ons het 'n waarheid gehoor vir oggend, dat jy bepaal het dat Jesus Christus reeds in Genesis 1 vers 1 ingeskryf was, Here. Dat jy hom al reeds van die begin af aan ons openbaar het. As ons net ons oog wil oopmaak en gaan kyk. Here, mag ons in Jesus Christus geanker wees. Here, ons gaan baie keer deur moeilike tye, maar vanoggend wil ek vra Here dat U vir ons help, elke een van ons wat hier sit vanoggend. Here, dat ons net geanker kan wees in U. Dat ons lewens U sal weerspieël. Here, sodat die wêreld as hulle na ons kyk, iemand anders raak sien en nie net iemand wat dieselfde is as wat hulle is nie. Help ons, Here, want self kan ons dit nie doen nie. Ons het U hulp nodig, ons die hulp van die Heilige Gees nodig. En dis al hoe ons kan voortgaan. Dankie dat ons kan weet, Here, dat U daar is vir ons en dat ons in U anker kan wees. Gaan met elkeen van ons vandag, Here, en laat U Heilige Gees in elkeen van ons se binnestes werk. Ons gees verander, Here, sodat ons gees in lyn kan kom met U Gees. Ons vra dit in die naam van Yeshua, ons saligmaker, ons verlosser. Amen. Amen. Ek weet nie julle wat ouens wat nie hier is, as julle nie wil bly nie, as daar mense is wat moet vinnig huis toe gaan, julle is welkom as julle wil gaan, ons sal nie kwaad wees vir julle nie. Maar ek weet nie of julle vir Gerard ken nie. Ek en Gerard loop nou al 'n paadjie. Nie so lang paadjie nie, maar so intense paadjie. Ja, en weet julle, soos wat ek sit en praat en ek die eerste keer toe ek Gerard dit sien doen het, ek gewonder wat maak die man? Want hy skryf vir woed. Ek weet nie of julle al gesien het daar waar hy in sy sitplek sit nie. Hy sal so ruk stil sit en gryp hy daai pen en papier en skryf hy. Nou die Here share met Gerard goede. En ons is so dankbaar dat hulle volgende keer hy begin al klaar benoud word. Ek sien hom al klaar, hy blaas al, as hy so blaas weet ek Gerard is nou baie benoud. Maar die Here share met hom goeders en daar's 'n klomp goed wat ek glo Gerard met ons gaan share vanoggend. Ek sien hy het verwoed geskryf en ek is seker die Here gaan met ons 'n paar goeders met ons share. So voor ons die finale lied sing en afsluit, onthou nou volgende week asseblief ons praat oor genesing en ons gaan bid vir mense. So moenie verwag om vroeg huis toe te gaan nie. Ons weet nie as daar mense is wat gebed wil hê môre. As daar mense is wat vandag gebed wil hê, asseblief kom sê vir ons. Ons tree in vir julle. Dis hoekom ons hier is. Ons is hier om julle te dien. Maar spesifiek volgende week gaan ons bid vir genesing. Ons gaan met julle praat oor genesing. Ons gaan die Here vra of as daar iemand is wat 'n issue het, dat hy dit sal genees. So bring mense saam as jy wil. Maar volgende week praat ons oor genesing. Ek wil net is daai mikrofoon reg? Hy gaan daai invat. Okay, ek wil net oorgee Gerard. Nou se bitte.
Ek beheer wel klaar. Is baie vanoggend, maar ek wil iets sê oor die prentjie daarso. As jy jou Bybel vat en jy blaai gou-gou na Openbaring 1 toe, wil ek julle met gou-gou kyk by vers 4. En dis deel van die aan die einde van die woord wat die Here my gegee het. Hy sê daarso, vers 4 sê: "This letter is from John to the seven churches in the province of Asia. Grace and peace from the one who is, who always was, and who is still to come. From the sevenfold spirit of before his throne." En het is vir my so awesome om die prentjie te sien. En die Here sê vir my, blaai gou-gou na Openbaring 1 toe, want die Here het vir my aan die einde woord gegee wat in Jesaja verskyn hierdie ook. Net om te bevestig wat Chris gepraat het vandag. Ek wil gou begin net sê, in die praise and worship al sien ek 'n beeld van 'n poort, 'n stadspoort, en die deure van die stadspoort wat oopgemaak, en die Here sê dis die poort van die nuwe Jerusalem, en is die poort na God se teenwoordigheid. En daar kom 'n tyd nou wat God se teenwoordigheid so sterk gaan kom, dat mense nie gaan twyfel, hulle gaan nie kans hê om te twyfel dat dit God is wat besig is om te werk nie. En die Heilige Gees sê ons moet vir julle sê, hulle moet vrymoedigheid hê om met oorgawe in God se teenwoordigheid in te gaan van vandag af, van die deur is oop. Die Engelse Bybelvertaling sê, we must come to God's presence with boldness. So we must be bold, ons Afrikaanse ouens kan redelijk bold wees as ons lus het, om by 'n plek net in te stap en sê, ek vertrou jou hier waar ek instap, dat jy my sal wys wat jy wil hê ek moet doen. En dan ander ding die Here vir my sê, hy sê, come, be washed clean and activated for supernatural growth. En ek sien 'n beeld van 'n aquaduct. Ek weet nie of julle weet wat 'n aquaduct nie. Hulle het so 'n ding gebou bo in die lug wat water vervoer het. En dat baie water daar binne geloop soos 'n rivier amper. En hierdie aquaduct is in die vorm van 'n driehoek. Een faset is die Vader, die ander faset is die Seun en die ander faset is die Heilige Gees wat vloei. En die Here sê 'n vloed van vernuwing wat kom in 'n klomp situasies. Mense bevind hulle in situasies waar hulle nie weet waar gaan ons nou heen. Hier's mense wat hier sit. Jy weet nie waar sy wat is die volgende stap nie. Jy weet nie waar gaan die voorsiening kom die einde van die maand wanneer die mense so graag vir jou rekeninge stuur nie. En die volgende oom ek sien ek 'n beeld van 'n vuurpyl wat afgeskiet word uit God se troonkamer uit en hierdie vuurpyl kom en bo die nasies ontplof hierdie vuurpyl. En die Amerikaanse bom wat hulle gegooi het in wat is het, Vietnam, het hulle hierdie bom ontwikkel wat hulle Hellfire genoem het, en waar hierdie ding geval het, het het verspreid, dit was amper soos een gel, en dan alles doodgebrand, maar die Here sê hierdie ding ontplof bo die mense, om hierdie vuur op die mense te laat val, en hulle te activeer om in beweging te kom. En dan wys die Here vir my, goed van vier mense, ek het een pijn in my nier begin kry terwijl ek gesit het, so as jy probleem het met jou niere, of jy so by jou laarig waar jou niere is, na die tyd kom dat ons vir jou bid, en dan iemand wat sikkel met hulle nek, ek weet nie of jy in een ongeluk was, of seer gekry het, en toe operasie gekry het nie, maar ek ervaar as iemand wat lang al sikkel met hulle nek. Dan wys die Here vir my, daar is een persoon hier, wat iemand afgestaan het aan die dood, en dis asof jy nie, jy wil nie die persoon vergeet nie, maar hierdie ding bly die hele tyd daar, en die Here sê dis tyd om die verlede te los, want hy kom en hy gee jou een toekoms en een hoop, die Here wil jou visie verander van hoe jy goed sien, van die persoon wat die verhouding mee gehad het, wat weggeval het, is amper asof jy voel of een stuk van jou weggeval het, en jy kan functioneer soos wat die Here wil jy moet functioneer nie. Ja, en as een skrifje in Jakobus 3 vers 16, wat ook, wat die Here vir my gee het, en ek weet nie of daar afguns in iemand sy huis is, en of het by die werk gebeur, waar jy vyver het, en mense snaak so goed sien nie, ek het het neergeskryf, en sê in Jakobus 3 vers 16, waar daar afguns en selfsug is, is daar wanorde en allerhande gemeene dade, en ek ervaar in die kerk ook, is al soveel wanorde, want hierdie een laat nie sonder daai een skyn nie, en elkeen het maar net sy eie paadjie wat hy wil loop, dis maar net vir iemand, die meneer met die blauw en wit, is jy Afrikaans of Engels? Okay, ek gedog jy is Engels. En die Here het my spesifieke woord vir jou gegee, hy sê, praat met die man met die blauw en met die wit streepies, en jy is die enigste een, en ek. en hy sê die volgende, Sir, you have an idea of how, do you have any idea of how Jesus Christ loves you? The road you have walked in this life has been a long road with talking and things that happened. And the Lord says, now is the time for spiritual growth that you've never seen before. In the spirit, you look like a bull or like an ox that God has put in place and he's hooked a plow to you. And the Lord said, I must tell you that you must draw this plow to break up the hard ground of people's hearts. That is your creational purpose. That is what God has called you for. So many things have happened since a young age where it feels like you just hit from the left and the right and nothing wants to work out. But the Lord says, I must tell you, this is your purpose. I don't want to miss anything. He said you must be ready to receive God's reign. Not R-A-I-N, but R-E, the reign, the rulership part. To receive what God wants to do in your life and to grow spiritually. And there's a scripture in Isaiah 43 verse 18 that I'll read. I wrote it down. He said, but forget all that. It is nothing compared to what I'm going to do. For I am about to do a brand new thing. See, I've already begun. Do you not see it? I will make a pathway through the wilderness for my people to come back home. I will create rivers for them in the desert. So it doesn't matter what finances and business or whatever looks like now. When God pitches up, there's supernatural growth and there's supernatural life. Okay. Dan gaan ek maar net 'n woord lees wat die Here my gee. Dit is so 'n paar bladsye. Ons kan later daarover praat. If there's anything, as iets as wat ek sê, julle is meer as welkom na die tyd na my toe kom, as julle voel is verkeerd, en ons kyk in die woord, so ek gaan maar net lees, en ek hou my hande in my sakke, want hulle ruk so bietjie, so vergewe my, tenminste hou my bene hulle gedra vandag. The time for mourning is over, says the Lord God, for I will change your mourning into dancing. In my presence you will find everything you need. I am, is all, loving, all-providing, and the omnipotent creator and giver of all good gifts. Pledge allegiance to me and no man or flag. I am will send you with the right word at the right time to release my kingdom flow as seed sown in good ground. So profound will this move be that every man, woman, and child will not be able to say, God's kingdom I have not seen. Clean you must be in your wedding clothes. And my son Jesus Christ is the cleanser, and he prepares the bride. This way you will move from darkness to light, from death to life. He is my son, the holy knife that cuts off the old deadly life. Revelation 2:17 and 18 say, the time is not... ek lees van vers 16 af in Openbaring, en hy sê, repent, or I will come to you suddenly and fight against them with the sword of my mouth. Anyone who is willing to hear should listen to the Spirit and understand what the Spirit is saying to the churches. Anyone who is victorious will eat of the manna that has been hidden away in heaven, and I will give to each one a white stone, and on the stone will be engraved a new name that no one knows, just about the one that receives it. So God is going to do something, and with every person, you will try to explain it to somebody else, but they will not understand, because it's a word in season for every person. And say, the time is coming, it is here, to draw near to the Lord thy God. The eternal prize is the freedom from the spirit of religion and any other thing that prevents true freedom. Holy is the Lord God Almighty that can never do anything just slightly. Mighty in word and in deed, and those lost that hearken to his word will be freed. Success in this world does not give eternal freedom, for every knee shall bow and every tongue will confess that Jesus Christ of Nazareth is Lord. Lord of lords and King of kings, that uses in this world the simple things, lay your lives down, become like a child, for his word says that the kingdom of God belongs to those that become like children. Pride will come to the fall in every house, city, street, farm, and hall. For the Lord God is the Lord God, creator of all. Are you ready to receive? For the world will not perceive, for thou with worldly things greatly deceived. Your full hope is in Jesus Christ, your only eternal hope. You don't have to live a life where you just cope, or have to ask the Pope. My word says, I have come to give you a future and a hope. As the clouds move and bring rain, so will with authority given by my Father God, feed you with kingdom growth. Settle this today. The Lord God is here to stay. Do not sway, do not give up for eternal freedom. Do not waver. For there is nothing in the world that can ever satisfy you like godly favor. The favor of the Lord God is in my sevenfold spirit. And that's what I'll stand. And then in Jesaja 11 verse 2 said it. What is the sevenfold geest van God? It says, it's the spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge, and the spirit of fear of the Lord. And dis alles goed wat jy vandag gepraat. Dis hoekom ek net nou gelag het en jou aangesteek. En dan die laaste stukkie sê, when you catch my holy fire flame, you will never tire. Retirement is a future killer, but Jesus Christ will always be the eternal healer. In him, there will never be eternal shame. He is the beginning and the end, always the same.